Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati tekst Feministička teorija nasilja, koji je napisala Françoise Vergès.
Koliko silovatelja moramo ubiti pre nego što muškarci prestanu da siluju žene? Pitala je egipatska feministkinja Mona El Tahavi u intervju 27. decembra 2019. na jednoj australijskoj televiziji. Za El Tahavi cenzura ovog isečka tokom ponovnog prenosa emisije je dokaz da država prihvata osudu silovanja samo ukoliko može da nametne rečnik i okvir u kojima se ona formuliše, pa čak i da nametne ishod te osude. Žena može da ubije da bi se odbranila, a društvo i država je mogu pomilovati ukoliko je ona oličenje potpune žrtve. Politika odbrane koju izlaže filozofkinja Elsa Dorlein u svom delu Odbraniti se sasvim je drugačija. Prelazak na nasilje, piše ona, za feministkinje je logična posljedica analize potlačenosti žena i njihovog držanja u manjini, tako da je to strukturna činjenica države. Iz kog bi razloga žene svoju odbranu prepustile državi kad upravo država naoružava one koji nas udaraju? Budući da je dozvola za ubijanje istorijski ustanovljena, samo odbrana je proces rehumanizacije, piše Dorlein. Upravo ćemo prevazilaženjem straha nametnutog kroz vekove tlačenja, ubistava, mučenja, ućutkivanja, kroz odložene tehnike koje se neprekidno readaptiraju, drugim rečima, kroz organizovanje samoodbrane, moći da nateramo strah da promeni tabor. Pristojnost i ugled koje propovedaju bele feministkinje i buržujke ne nude snagu, energiju neophodnu da bi se pobedili prevlast i ugnjetavanje. Naprotiv, ta pristojnost i taj ugled doprinose opstanku nasilja, kaže El Tahavi, i pokazuju da služe patrijarhatu i belačkoj nadmoći. Kada odbijaju da budu učtive, ljubazne ili ugledne, feministkinje iznose na videlo maskirano nasilje koje taj ugled nameće i koje ukratko kaže: biće ti omogućeno da govoriš ukoliko poštuješ patrijarhalne zakone. Sa svojim fuck you feminism, feminizmu jebi se, Mona El Tahavi nas poziva da patrijarhat pogledamo pravo u oči i kažemo mu: jebeno ću te uništiti. Žene sa globalnog juga zarobljene su između čekića i nakovnja, piše ona. Nakovanj su rasizam i mizoginija zapada koji, budući da je nezainteresovan za mizoginiju i patrijarhat, tvrdi da želi da spasi žene koje žive drugde, a to drugde nije ni zapadno ni belo. Čekić su naša društva koja žele da žene ćute, jer ako govore, naneće sebi zlo. Dugo su crne i rasizovane feminiskinje diskutovale o kritici izbora između dva patrijarhata, između dva mačizma, u ime prioriteta borbe. Svesne toga da ova dva patrijarhata i mačizma ne prave simetriju spram belačke nadmoći i da su rasizovani muškarci meta nasilja belačke nadmoći i njene feminističke saučesnice, one brane teoriju i praksu čiji je cilj dolazak depatrijarhalizovanog, postrasističkog i postkapitalističkog društva. Naterati strah da promeni tabor postaje politički projekat. Svedočila sam nasilju države koja je zabranjivala održavanje mitinga ili protesta na javnim mestima, nasilju privatne milicije kojoj su oružje davali veliki zemljoposednici na Reunionu, belci koji su onima što su se borili protiv kolonijalizma pretili silovanjem ili smrću, i brzo sam shvatila da javni prostor nije neutralan. Hrabrost nižih klasa koje su se sučeljavale sa naoružanom milicijom kako bi taj prostor oslobodile, kod mene je očuvala ideju da država ima potpuni monopol nad javnim prostorom. Iako su me ohrabrivali da na svet gledam radoznalo, Naučila sam da budem oprezna na praznom staničnom peronu kada je noć. Kupovala sam pištaljke. Naučila sam da, kada se vraćam sama noću, iz daljine pogledom tražim otvorena i osvetljena mesta, kafiće, restorane, prodavnice. Naučila sam da čvrsto držim ključ među prstima i da nišanim grlo. Uzimala sam časove džudoa. Naučila sam da ne upirem pogled ili, naprotiv, da ga upirem, da dobro zabravim vrata i prozore, da praznim hodnicima hodam sigurnim korakom. Čekala sam da moje prijateljice bezbedno uđu u kuće, da im vrata budu dobro zatvorena pre nego što odem. Novac koji nisam imala trošila sam na taksi da bih se vratila sa žurke. Tokom perioda kada sam stanovala u Južnoj Kaliforniji u veoma jeftinim motelima koje su posećivali Marinci koji su tu bili usidreni, stekla sam naviku da stavljam komad nameštaja na vrata i nikome ne otvaram. I sanjala sam iznova i iznova kako dobijam fizičku svemoć i provodila sate vrteći u glavi scenarije osvete u vidu poniženja ili zlostavljanja kako bih naterala strah da pređe u drugi tabor i ti scenariji su mi donosili izvesnu satisfakciju. Roman Naomi Alderman Moć, objavljen 2016. godine na engleskom jeziku, postavlja na scenu radikalni preokret. Na sve četiri strane sveta žene otkrivaju da posjeduju moć. Pucanjem prstima mogu da izazovu smrtonosni električni udar i koriste tu moć da bi se odbranile ili osvetile za zlostavljanje koje su nad njima počinili muškarci, zatvaranje, uskraćivanje prava, seksualno zlostavljanje, silovanja. Ovu moć su stekle nakon ogromnog zagađenja reka i izvora vode koji su izazvali vojni naučni eksperimenti, što će reći muškarci su kažnjeni za sopstvena dela. Reč je dakle o scenariju u kojem je preokretanje moći posljedica zloupotrebe moći. Ali roman se završava pokazivanjem žena koje uspostavljaju religije zasnovane na kažnjavanju, stvaraju vojske koje se ponašaju kao imperialističke vojske, od muškaraca prave grupu koju izrabljuju i porobljavaju. Početak romana Moć, međutim, može da se čita kao priča o empowermentu koja nastoji da proizvede moćnu subjektivnost nasuprot viktimizujućim predstavama, to je smrtonosna moć koja garantuje preokret. Potrebno je dakle da budemo maštovitije, da pobedimo strah bez pribegavanja strahu i teroru, na taj način preokrećući dominaciju. Strah je kolektivno konstruisan kao ženska karakteristika. Drugim rečima, žena, prava žena, mora da se plaši kako bi se način na koji ona zauzima javni prostor razlikovao od načina na koji to radi muškarac. Plašeći se, žena mora da razvija strategije izbjegavanja, da stavlja kapu na glavu, da se pretvara da telefonira, da spušta pogled, da izbjegava seksi stav. Ponekad čak žena mora da se povuče sa nekih mesta, ne u onu ulicu, ne u taj kvart, ne u to vrijeme. Čuvajte se prestupnica koje se odazivaju na dobacivanja, daj dupe, hoćeš kurca, dobra si. Zastrašujemo ih. Treba da se plaše. Roditelji su prvi koji kod svojih ćerki podstiču osjećaj da je njihovo prisustvo nelegitimno van određenog vremena i određenih mesta. Prekoračiti prostorne granice znači izložiti se riziku nasilja, podsjeća Agnes Žijar. Iako studije pokazuju da se nasilje događa pre svega u intimnom prostoru, to je mesto koje predstavlja smrtnu opasnost za žene, javno mesto se percipira kao najopasnije. Za Valérie Rerobert, autorku kulture silovanja na francuski način, žene otkrivaju da se posebno plaše dva tipa prostora. Velikih otvorenih, često praznih prostora kao što su parkovi, šume, šumarci, pusti tereni ili selo, kao i zatvorenih prostora sa uskim izlazima gdje muškarci mogu da se sakriju, da napadaju žene ne dajući im mogućnost da pobegnu. Gradska arhitektura nije osmišljena da ohrabruje miran društveni život. Ona je neprijateljski nastrojena prema ženama, posebno rasizovanim ženama, beskućnicima, izbeglicama, starim osobama, migrantima, siromašnima, osobama sa hendikepom, crncima, Arapima. Grad je ustrojen da sputa njihovo kretanje. On sadrži nevidljive zidove koje rasizovani muškarci, žene, deca moraju da nauče da identifikuju kako bi ih zaobišli i izbegli. Za geografa Iva Reboa javne politike su podređene muškim normativnim kodovima, ali i društvenim i rasnim kodovima. Nasilje koje arhitektura gradova normalizuje, naturalizuje, ne može da se odagna pooštravanjem militarizovane policije i nadzora. Grad moraju iznova prisvojiti one i oni koji su iz njega tokom prošlosti isključivani i čijim isključivanjem su naši gradovi postali buržujski, neprijateljski i negostoljubivi. Svuda u svetu žene su pogođene sistemskim nasiljem, rodnim i seksualnim, nemogućnošću da budu vlasnice imanja, diskriminacijom i izrabljivanjem u poslovnom svetu. Svakog dana u proseku 137 žena strada od ruke nekog bliskog, više od trećine žena usmrti partner ili bivši partner. Oko 15 miliona adolescentkinja između 15 i 19 godina pretrpelo je prisilne seksualne odnose, seksualna penetracija ili drugi seksualni činovi nametnuti silom u nekom trenutku svog života. Žene Ujedinjenih nacija kažu: 35% žena u svetu je u nekom trenutku života pretrpelo fizičko i ili seksualno nasilje koje je počinio njihov intimni partner ili neko drugi, ako ne računamo seksualno uznemiravanje. Transrodne osobe i osobe koje odbijaju da se polno identifikuju predstavljaju najčešće mete nasilja, ali budući da svi napadi na žene, cisrodne, transrodne, nebinarne, lezbejke, tokom jedne godine u svetu nisu popisani i budući da su nebele žene manje zastupljene u tim brojkama, jer se nasilje i ubistva, čije su one žrtve, smatraju manje važnim, u ove procene bi trebalo uključiti rasnu, klasnu, rodnu i polnu diskriminaciju kako bi se dobio uvid u sistemsko nasilje nad ženama. U Južnoj Africi na svaka 3 sata po jedna žena izgubi život. Svakog dana dogodi se po 150 silovanja, a lezbejke su žrtve silovanja koja se nazivaju korektivnim i imaju za cilj da ih izleče. U Španiji samo tokom leta 2019. nakon silovanja i ubistva 19 žena od strane partnera ili bivšeg partnera, feministički pokreti su proglasili vanredno stanje. U Argentini je u prvih 6 mjeseci 2019. godine utvrđeno 155 femicida, od kojih je jedna žrtva u 6 slučajeva bila trans osoba, a većinom su imale 18 ili manje godina. U Brazilu se na crne žene često gleda kao na seksualne objekte. U ruralnom svetu one su često glavne žrtve nasilja, uključujući i seksualno nasilje. U Francuskoj svake godine 220.000 odraslih žena budu žrtve fizičkog i ili seksualnog nasilja aktuelnog ili bivšeg partnera. 43% francuskih žena je izjavilo da su pretrpele seksualne gestove za koje nisu dale pristanak. Pokrivene žene se svakodnevno diskriminišu i izlažu osudi. U Sjedinjenim Državama stopa ubistava crnih žena je viša od stope ubistava svih drugih grupa žena, a domorodačke žene su najranjivije, među njima postoji veoma visoka stopa samoubistava. Jedna od 3 Amerikanke živi na pragu ili ispod praga siromaštva, a u Njujorku stopa crnih žena koje umiru na porođaju je 12 puta viša od stope smrtnosti belih žena. Rasizovane devojčice i rasizovani dečaci između 12 i 14 godina u najvećem su riziku da budu silovani ili žrtve napada. Procenjuje se da je u Kanadi u grupama domorodačkih žena više od njih 4000 ubijeno ili nestalo, a da se policija za to nimalo ne brine, i to u periodu od više decenija. U Indiji se 2019. godine događalo 4 silovanja na sat. U 2012. godini se nakon kolektivnog silovanja i ubistva studentkinje u autobusu u Delhiju pokrenuo niz protesta na koje je vlada Indijske narodne partije odgovorila predlogom da se izglasa smrtna kazna za silovatelje. Na nasilje nad ženama odgovoreno je nasiljem države nad muškarcima, naročito ako su daliti, kako pokazuje ubistvo četvorice osumnjičenih za kolektivno silovanje 27-godišnje devojke koje je izvršila indijska policija. U parlamentu poslanica Jaya Bahkan je procenila da su osumnjičeni morali da budu javno linčovani, a jedan od njenih kolega je zastupao izvan registra seksualnih zločinaca kastraciju silovatelja. Advokatica i borkinja Vrinda Grover potom denuncira to proizvoljno nasilje, naročito nasilje indijske policije koja se često optužuje za nezakonita ubistva kada je reč o prikrivanju površnim istragama ili smirivanju javnog mnjenja. Policija mora da položi račun. Umjesto da vodi istragu i skuplja dokaze, država ubija kako bi zadovoljila javnost i izbegla da položi račune. Činjenice također pokazuju da je kod žena koje su pretrpele fizičko ili seksualno nasilje od strane partnera stopa depresije viša u odnosu na žene koje nisu morale da pretrpe takvo nasilje. Na ovo sistemsko nasilje dodaje se nasilje organizovanog siromaštva i fabrikovane ranjivosti. Ovi brojevi ne govore ništa o pojedinačnim životima i njihovoj složenosti. Oni svode proživljena iskustva na procenat, brišu odgovore i borbe, ali taj procenat objašnjava bes koji nas može obuzeti dok ih nabrajamo. Želja za osvetom i kaznom je stoga potpuno razumljiva. Sasvim je razumljiva želja da se uloge preokrenu, da muškarca sateramo u ćošak da bismo ga ponizili, da bismo ga naterali da konkretno fizički razume šta osjeća žena kada je muškarac prema njoj nasilan. Budući da se nasilje povezuje sa društvom muškaraca koji su slični, ujedinjeni u svojoj mržnji prema ženama i njihovoj želji da unize žene, da ih povrede, muče i ubiju, želja za ugnjetavanjem se gotovo spontano nameće. Da li je to nasilje postojalo oduvek? Da li ga je bilo u svim kulturama? Zar muškarac po svojoj strukturi nije uvek nasilan, a žena uvek žrtva? Zar zakoni nisu previše blagi pošto se činovi nasilja smanjuju malo ili se ne smanjuju uopšte? Osudimo muškarce, izopštimo ih, lišimo ih njihovih roditeljskih prava. Neka nauče kako je kad osjećaju strah, užas, paniku, a onda budu iznova terorisani da žive kao slabi i kao žrtve. Uperimo svoj bes na njih, zatvorimo ih, naterajmo strah da promeni tabor. Ali ako sve te kazne, smrtna kazna, linčovanje, sve duže zatvorske kazne, nemogućnost ponovnog integrisanja u društvo nisu garancija da će nasilje nad ženama nestati, i ako se one u nekom trenutku pod pretnjom ponovo vrate silovito i surovo, koje su to mere koje će naterati strah da promeni tabor? Šta je to što tera muškarce da ubijaju? Zašto žene nisu bolje zaštićene? Zašto su, prema jednoj studiji u Francuskoj, većinom ostavljeni muškarci ti koji ubijaju žene koje su ih ostavile? Zašto muškarci ne mogu da podnesu da budu ostavljeni dok, čini se, nemaju nikakav problem s tim da ostavljaju? Autorka naučne fantastike afroameričkog porekla Octavia Butler predlaže scenarijo drugačije od onog u kojem se nasilje pobeđuje sobstvenim odrazom u ogledalu, a to je scenarijo čudesnog oružja. Kroz ovu prizmu Mir i mašta su sposobni da spasu čovečanstvo od apokaliptičnog sveta. U seriji knjiga Parabole njena junakinja Olamina pati od sindroma hiperempatije. Bol i zadovoljstvo drugog ona osjeća stostruko jače. U državi koju miniraju građanski ratovi i kojom upravlja hrišćanski integrista koji hoće da Ameriku ponovo učini velikom, Make America Great Again, Olamina koristi svoj sindrom da upravlja snagama otpora. Moja junakinja je borkinja, objašnjava Octavia Butler u jednom intervju. Ipak, morala sam da prođem kroz trnje kako bih stvorila junakinju koja predvodi muškarce, jer to nije u mojoj prirodi. Ljude koji žele moć smatram sumnjivim. Sve sam učinila da moja junakinja bude liderka. Najstarija je u porodici sa petoro dece i ima 4 brata. Ona je također ćerka upravnika odlazećeg društva i snaja jedinog profesora u kvartu. Rođena je da preuzme odgovornost. Olamina je na čelu otpora. Ona iznova izumeva ono što čini porodicu i stvara zajednicu koja će spasiti, redefinisati čovečanstvo. Crne junakinje koje je zamislila Octavia Butler nisu posljednji univerzalni subjekti, već žene koje pokušavaju da prežive i pomognu svojim bližnjima da prežive u jednom neprijateljskom društvu. Butlerini likovi vrednuju zajednicu više nego individualni uspeh. Još preciznije, individualni uspeh definiše se u terminima zajednice. Pitanja su: šta radimo da preživimo? Šta moramo da promenimo kod sebe ako ne želimo da nas drugi unište ili da uništimo sami sebe? U fokusu njenih priča su ljudi koji prave kompromise, koji nemaju moć da odrede svoje mesto u društvu, koji su prisiljeni da vode život koji su odredili moćniji ljudi ili moćnije sile, piše Andrea Hairston. Kako primećuje Angeline Mitchell, postavljajući se na mesto onih koje imaju najmanje moći i najviše su zlostavljane, Butler opisuje veliki napor potreban da bi se prevazišle poteškoće s kojima se suočavamo da bismo očuvali čast, humanost i zajednicu u svetu koji je po strukturi njegova suprotnost. Prepoznajući postojanje prepreka i bolnih odluka s kojima se potlačene žene čitavog sveta suočavaju da bi opstale, da bi njihova deca i njihove zajednice opstale, Butler nadilazi ideologiju kazne i svega što ima veze sa zatvorom. Zatvorski feminizam je ideologija koja se, oslanjajući se na pojmove opasnosti i bezbednosti, bori ili za to da sudovi sude strože i određuju duže zatvorske kazne ili za povećanje mera nadzora i kontrole. Za Elizabeth Bernstein, profesorku ženskih studija i sociologije na Univerzitetu Bernard u Sjedinjenim Državama, neoliberalizam je napravio odlučujući zaokret u zahtevima feminističkih pokreta koji su se prethodno organizovali oko borbi za ekonomsku pravdu i oslobođenje. Na toj liniji zatvorski feminizam traži društveni lek u intervenciji kaznenog pravosuđa pre nego u redistributivnoj državi blagostanja koja se zauzima za dobar život privilegovanih i pre nego za to da potlačeni steknu autonomiju. Umjesto da se bori za dolazak feminističkog oslobođenja, zatvorski zaokret ograničava feminizam na pojedinca i na kažnjavanje, a marginalizuje kolektivno i redistribuciju. Da li je kazneni sistem ono što najbolje može da uspostavi pravdu u slučajevima nasilja nad ženama? Da li je taj sistem kadar da ženama osigura zaštitu protiv nasilja i zlostavljanja? Ova pitanja otkrivaju dubok raskol među feministkinjama u pogledu odgovora na različit ideološki pristup državi i kaznenom sistemu. Naime, šta je sljedećim dvema tvrdnjama zajedničko? Zatvorski uslovi za muškarce osuđene za agresiju prema ženama nisu prihvatljivi jer uključuju dehumanizaciju, objektivizaciju, nipodaštavanje i kako obezbediti ženu koja je žrtva nasilja u braku, koja bi potencijalno bila u smrtnoj opasnosti osim da se supružnik zatvori. Kako prihvatiti toliku neusaglašenost stava zatvaranje nasilnika nije ono što će promeniti njegov mentalitet i što će ga naučiti da je žena ljudsko biće i stava pribegavanje pravosuđu se ne može prevazići. Ovaj raskol nam se čini posebno plodnim jer pokazuje još jednom da postoje feminizmi. Među mnoštvom struja jedna traži državni i kazneni oslonac da bi dovela do mirnijeg društva. Zbog te struje ne treba žaliti, samo je treba analizirati i nadjačati. Dovoljno je veliki broj ženskih borbi koje nemaju tu orijentaciju i tako pokazuju da je opravdano postojanje feminizama koji streme oslobađanju koje ne zavisi od zatvaranja. Zatvor, piše Gvenola Ricordo, predstavlja mrtav ugao savremenih feminističkih pokreta sa značajnim izuzetkom nepravednih osuda koje pogađaju žene žrtve nasilja. Istorija odnosa francuskih feministkinja i kaznenog sistema deluje komplikovano. Ne postoji pozicija u kojoj se mire svi feministički pokreti u Evropi i Francuskoj. U drugoj polovini 20. veka žene su denuncirale kolonijalno pravosuđe i uslove zatvaranja boraca i borkinja protiv kolonijalizma. Zatvor je opisan kao jedna od struktura kolonijalizma i rasizma, a pravda kao pomoćnica kolonijalne moći. 70. godina u Francuskoj su vlasti pojačale represiju i zatvaranje kao odgovor na pobune i štrajkove. Pojavljuje se termin sekuritarni i zauzima mesto termina bezbednost. Zatvor postaje jedno od mesta borbe protiv države i njenog kaznenog sistema. Razlikovanje između političkih zatvorenika i zatvorenika osuđenih zbog kršenja zakona se preispituje, jer svi su oni zatvorenici države, između boraca i borkinja optuženih za napad na državnu bezbednost i delikvenata razlika je samo u obznanjenim namerama. Obe grupe su žrtve istog sistema ugnjetavanja i osiromašivanja. Štrajk glađu, koji je krajem 50. godina bio oružje kolektivnog pokreta alžirskih zatvorenika u francuskim kaznenim ustanovama, inspiriše političke zatvorenike 70. 39 zatvorenika maoističkih boraca, od kojih je 12 žena, započinju štrajk glađu 1970. godine. Oni i one zahtevaju odobravanje posebnog režima zatvora za one koji ga nemaju i poboljšanje načina primjene istog tog posebnog režima. Jedan od zatvorenika, Mark Hassfeld, iznosi u javnost pismo upućeno upravniku zatvora u Santeu. Mi smatramo da su zatvorenici koji su prekršili zakon proizvod društva, policije i zatvorskog sistema koji ih sateruje u ćorsokak delinkventskog položaja. Mi smo ovdje upravo zato što se borimo protiv tog društva. Smatramo i da reakcija koja te delinkvente tera na pojedinačne činove koje mi ne prosuđujemo kao takve, najčešće proizilazi iz pobune eminentno političkog karaktera. Ako danas odlučimo da ne ostanemo pasivni, to je upravo zbog solidarnosti sa svima koji izdržavaju kaznu da bi oni mogli da imaju korist od našeg čina. 15. septembra 30 supružnica i majki zatvorenika koji su štrajkovali glađu je protestovalo protiv uslova zatvaranja zatvorenika ispred Ministarstva pravde zahtevajući poseban režim. Nisu bile primljene na razgovor. Pokušale su da upotrebe zastavu koju su policajci u civilu pocepali, banere s natpisima "Dole zatvori", "Politički režim", koje su također pocepali policajci. U oktobru iste godine žene iz organizacije Pokret za oslobođenje žena organizuju protest u samom srcu Pariza ispred ženskog zatvora u Roketu, koji je konstituisan kao panoptikon. To znači da samo čuvar u središtu može da posmatra sve zatvorenice u isto vreme. Tamo su bile zatvorene alžirske nacionalističke borkinje i francuskinje koje su podržale njihovu borbu. Jedne oktobarske večeri, u mesecu s toliko simbolike, grupa pobunjenica delila je brošure na trotoaru dok je 40 žena defilovalo po kolovozu. Oko zglobova su bile vezane jedna za drugu lancima dugim više metara, glasno su vikale kako bi zatvorenice mogle da ih čuju. One su prvi put javno rekle da su žene u zatvoru političke zatvorenice jedne određene moći, patrijarhata, da su žene zatvorene zbog prostitucije, abortusa, prevare, pa čak i zločina, sestre onih koje su vikale pod njihovim prozorima. Političke grupe i intelektualci, samo su muškarci na čelu komiteta, kreću u borbu protiv zatvora. Na dan 27. januara 1971. stotinak maoističkih boraca i borkinja pokreta 27. maja nalaze se ispred zatvora Ptit Roket i viču: "Dole zatvori, živela sloboda! Plevane Barabo, odraćeti kožu!" U to vreme svedočanstva o ženskim zatvorima su retka. Bilo je svedočanstava alžirskih borkinja. Godine 1965. pojavljuje se knjiga Astragal Albertine Sarrazin, ali žene u zatvorima u mnogome ostaju nevidljive. Februara 1971. anonimno svedočenje jedne političke zatvorenice u zatvoru Ptit Roket obelodanjuje uslove života u ženskom zatvoru i društvenu hijerarhiju u njemu. Najsiromašnije zatvorenice koje su čuvale redovnice, kao u ancien režimu, bile su najizrabljenije i primale su najmizernije plate. Od 9 sati do 11.30 rad u ateljeu pod nadzorom časne sestre. D. Ešter, Christian Dior, Cardin, SNCF za 50 centi na sat nalaze radnu snagu prepuštenu na milost i nemilost, radnu snagu koju niko neće zaštititi. Posebno nezaštićene zatvorenice sudija je osudio na obavljanje najtežih poslova. Vratarke koje nose najgore terete i koje se bude sat ranije, pralje koje rade na teškim mašinama u zagušljivim prostorijama koje smrde na prljav veš. Druge su bile zadužene za manje teške poslove, računovodstvo, rad u biblioteci. Optuženice koje nemaju novca moraju da rade, jer se u kantinama u zatvoru sve kupuje, od papira za pisanje do cigareta, preko igle za šivenje, šampona, pakovanja higijenskih maramica i pakovanja keksa. Sve one koje su već osuđene moraju da rade u radionici ili u zatvoru. Za žene koje su abortirale, za narkomanke, svodnice i političke zatvorenice postoji poseban tretman, potpuna izolacija. 8. februara 1971. tokom preskonferencije u kapeli Saint-Bernard u Parizu, filozof Michel Foucault najavljuje osnivanje grupe za informacije o zatvorima, čija će misija biti da obaveštava o zatvorskoj svakodnevici. Manifest grupe počinje ovako: "Niko od nas nije siguran u to da će izbeći zatvor. Ta nesigurnost je danas veća nego ikad. Policijska mreža se zgušnjava oko našeg svakodnevnog života. Na gradskim ulicama i putevima, oko stranaca i oko mladih, verbalni delikt se vratio. Mere protiv droga uvećavaju arbitrarnost. Pod prismotrom smo. Pričaju nam da je pravosuđe zatrpano poslom. Mi to dobro vidimo. Ali da li ga je policija zatrpala? Kažu nam da su zatvori puni preko mere. Ali šta ako se zapravo ljudi zatvaraju preko mere? Zatvor je i dalje skladište u koje se trpaju tela označena kao opasna, sirota, uboga, bedna, gde se zatvara sve što bi svojim prisustvom moglo da dovede u pitanje priču iz tih godina, priču o zdravom i pobedničkom društvu. Od 1971. godine pobune odzvanjaju u više muških zatvora. Gušene su surovo. U vladi one otvaraju vrata za politiku humanih zatvora. Godine 1975. u knjizi Nadzirati i kažnjavati Michel Foucault pokazuje zašto je zatvor neophodan za funkcionisanje države i kako on u društvo utiskuje ideju da mora da zatvara i kažnjava kako bi društvo bilo zaštićeno. Pojam opasnosti, piše Foucault, osnažuje osjećanje nesigurnosti, a ono pak opravdava ideologiju bezbednosti koja zatim izoštrava percepciju opasnosti. Ovaj pojam trajno obeležava državnu i bezbednosnu ideologiju zaštite i izvor je čitavog niza represivnih zakona, budući da je to osjećanje nebezbednosti obrnuto proporcionalno stvarnoj nebezbednosti. Iste te godine više grupa se buni protiv mučenja i zatvaranja baskijskih žena od strane frankističke diktature i razotkriva veze između fašizma, nasilja, mučenja žena i zatvorskog sistema. Slanje žena u zatvore sagledava se kao vrsta oružja fašističke i patrijarhalne države. Stoga možemo ustvrditi da je 70. godina u Francuskoj, kao i u ostatku sveta, zatvor jedno od polja političke borbe, naročito s feminističkog stanovišta. Kasnije ću reći nešto i o abolicionističkoj struji u Sjedinjenim Državama koja predlaže ukidanje zatvora. 70. godina se sve jasnije nazire sekuritarni diskurs, a u medijima se pojavljuju ljudi koji se poistovećuju sa nebezbednošću i delikvencijom. Mladi muškarci, siromašni, stranci, imigranti, potomci postkolonijalnih imigracija i oni koji žive u velikim grupama. Studija o ovim sekuritarnim diskursima i načinu na koji se predstavljaju pokazuje da se oni postepeno usmeravaju shodno rasi i nacionalnosti. 18. februara 1976. Roger Jiquel počinje dnevnik u 20 časova na televiziji Francuske. Francuska se boji. 80. godina nebezbednost postaje snop izmišljenih rešenja kojima se guše najvidljiviji učinci loše organizacije i demoralisanosti širokih narodnih masa. Nasilje se odvaja od svog ekonomskog i društvenog konteksta i premda je društvo uopšte manje nasilno nego nekada, osjećanje nesigurnosti i nemoći raste. Za sociologa Lorana Mukielija, upravo razvoj vrednosti, rastuća nejednakost u bogatstvu, način života u gradovima i selima, porodične drame, opadanje kvaliteta školstva, rasprostranjenost nezaposlenosti i getoizacija određenih kvartova proizvode osjećanje nebezbednosti. U grupama žena koje čine pokret za oslobođenje žena, oslanjanje na kazneni sistem pokreće žustre rasprave. Godine 1977. tokom skupa gde se govori o ženama i nasilju, članovi grupe Spektakularno nasilje idu čak dotle da predlažu da se obrazuju ženski komandosi koji bi mlatili tipove nasumično ili po sopstvenom izboru. One bi, čini se, muškarcima upućivale poruku: izgledaš kao da bi da siluješ, upravo kao što nama kažu, izgledaš kao da pozivaš na silovanje. Rasprave se posebno bave temom oslanjanja na kazneni sistem. Žene koje pišu u listovima, žene radnice u borbi, feminističke sveske, ženski dnevnik, kuhinska krpa gori, priče o njima ili sveske o grifu, iako se u mnogim tačkama mimoilaze, dele isto nepoverenje prema kaznenom sistemu. Oslanjati se na pravosuđe znači priznati kolektivni poraz pokreta za oslobođenje žena, jer represivni zakoni samo osnažuju i održavaju silovanje i nasilje. Mnoge feministkinje, advokatice, borkinje pokazuju odbojnost ili nelagodu pred legalističkom iluzijom, budući da je pravna institucija protivnički teren par excellence, piše advokatica Odile Davernas. U članku objavljenom 1976. ekofeministkinja i osnivačica homoseksualnog fronta revolucionarnog delovanja Françoise Dobon priča kako je nakon prvog velikog sudskog postupka za silovanje 1978. godine stupila u kontakt sa zatvorenicima i zatvorenicama u Fresnu. Ti zatvorenici, žene zatvorenika i zatvorenice s kojima se dopisivala kažu: ne postoji valjani razlog da se uvećava to stado zatvorenika. Ne postoji zakon, koliko god bio strog, koji sprečava fenomen silovanja, čak naprotiv. Ovaj argument feministkinje snažno osporavaju. Koga briga za klasnu pravdu, dovoljno su nas usmeravali u suprotnom smeru, u ime istoimene borbe, daleko od naših neposrednih i jasnih interesa. U pogledu kaznenog sistema izgleda da se pozicije ne mogu pomiriti. S jedne strane, pozicija je da se prebrzo pojavljuje problem pomirenja naše pozicije, držati se toga da ne zahtevamo represiju, i pozicije žene koja je zahteva jer se boji. S druge strane, postoji pozicija koja tvrdi da samo jedan zakon ženama neće doneti nikakvu temeljnu promjenu kada je reč o nasilju, budući da zakon počiva na obmani koja nas uverava da će se poštovanje žena meriti prema broju godina zatvora dodeljenih u sudskom postupku. Giselle Halimi se postavlja između ove dve pozicije kada kaže: o kojem god zločinu da je reč, sve dugotrajne kazne zatvora na individualnom planu su destruktivne, a na ravni društva su štetne ili beskorisne, ali ipak nije prihvatljivo da kazne za silovanje, samo one i pre svega one, budu ukinute i smanjene. Zacelo, feministkinje moraju da se suprotstave represivnoj logici tog sudskog aparata, njegovom zatvorskom sistemu i naročito njegovoj zaraznoj mizoginiji, ali problem represije ne može biti pre svega naš problem. Našu feminističku borbu zanima odbrana silovanih žena. U toj tački naša borba se zasigurno mora neprekidno iznova formulisati. U Evropi se ove rasprave ne vode samo u Francuskoj. Kada je u Italiji predlog zakona protiv nasilja nad ženama, koji su podržali italijanska levica i feministkinje, bio na dnevnom redu, feministkinje ženske biblioteke u Milanu prosuđuju da je neprihvatljivo da šačica žena prepušta u ime svih ovu posebnu kaznu za nasilje nad ženama na intervenisanje i staranje državi. Predlog zakona koji daje privilegiju brzog rešenja koje dolazi s polja, sa visine, od žena pravi ugnjetenu i homogenu društvenu grupu za koju se neko mora postarati. One su i dalje sapete u parališućoj zavisti i nesreći kako bi bile primorane da napreduju i u tom slučaju obavezane da uđu u sudnicu kako bi branile žensko dostojanstvo. Neutralnost zakona, međutim, ne postoji. Zakon je projekcija patrijarhalne i kapitalističke države. Mora se držati distanca prema zakonu oca koji reguliše seksualnost i simbolizaciju. Ideja da će se zakonom razrešiti problem nesklada između polova varljiva je. Borba se pretvara u proceduru i uzimanje u obzir banalnog normativnog beleženja. Feminiskinje iz Milana postavljaju sljedeća pitanja. Da li zaista želimo da pređemo sa ličnog na javni autoritet? Da li zaista želimo da pređemo s margine svog zvaničnog gotovo nepostojanja na građansko postojanje koje imaju muškarci? Ta marginalnost, tvrde one, nije slabost. Ona je ishodišna tačka za alternativni projekat, jer žene ne mogu da veruju političkom predstavljanju koje ih čak, iako su na njegovom mestu žene, primorava da ćute. Ako je dakle u svetlu ovih elemenata moguće da se dovede do kraja zapažanje Gvenole Ricordo o nemaru francuskog feminizma prema kaznenom sistemu i zatvoru, ostaju samo postavljena pitanja. Šta je razlog tome što se nakon tih pokreta ne pojavljuje ni jedan organizovani abolicionistički feministički pokret? Zašto kolonijalni zatvor i zatvori preko mora nikada nisu uvršteni u studije o zatvorima? Koje veze postoje između prava i kolonijalnog zatvora i prava i postkolonijalnog zatvora? Kako objasniti marginalizaciju rasizacije i klase u pokretima protiv rodnog i seksualnog nasilja u Francuskoj? Kako se pojavio zatvorski feminizam? Koju ulogu igra amnezija kada je reč o antikolonijalističkim i antirasističkim borbama u pozicijama vezanim za pitanje zatvora i u evoluciji ka prosvetiteljskom, etatističkom i femonacionalističkom feminizmu? U junu 1975. prostitutke, to je ime kojim one sebe nazivaju, više ne govorimo o seksualnim radnicama, odlučuju da zauzmu jednu crkvu u Lyonu vodeći se parolom: naša deca ne žele da njihove majke idu u zatvor. One protestuju protiv zakona koji recidiviste delikta pasivnog nagovaranja osuđuje na zatvorske kazne. Feministkinje koje ih podržavaju priznaju da ne razumeju uvek njihovu poziciju. Sve u svemu, one su htele da se svojim zanimanjem bave u dobrim uslovima, a mi smo htele, čak i ako to nismo priznavale, da njihovo zanimanje nestane. U brošurama koje su delile u Lyonu, feministkinje prave paralelu između seksualnog rada i seksualnog uznemiravanja na poslu i u domu. Neka s gazdom, neka s mužem, da bi sačuvala posao i materijalnu sigurnost, žene se ne navode na prostituciju samo na trotoaru. Poput njih, i mi se putem prinudnog braka nalazimo u situaciji prostitutki. Moramo da prodajemo telo i dušu svom gospodaru i vlasniku kako bismo preživele i imale mesto vredno poštovanja u ovom društvu muškaraca. Isto kao što su evropske feministkinje u 18. veku poredile svoj položaj i položaj crnih porobljenih žena, tako i feministkinje 20. veka prave paralelu između gubitka autonomije na poslu i u kući i situacije seksualnih radnica. Ovim pokušajem da se napravi analogija između dve situacije koje su samo naizgled slične, otkriva se konstanta univerzalističkog feminizma. U periodu od 80. do 90. godina femokrate socijalističke partije i feministkinje bave se temom ukidanja prostitucije kako bi državu opskrbile rečnikom zatvorskog, kaznenog i moralističkog feminizma i kako bi uticale na sadržaj represivnih zakona donešenih u ime zaštite žena, jer prostitucija postaje simbol njihove potlačenosti. Upravo u redovima socijalističke partije se pojavljuje zatvorski feminizam države, piše Liliane Mathieu, i upravo se u Francuskoj usvajaju prvi zakoni koji redefinišu javni moral. Kroz istoriju, pitanje prostitucije je tačka povezivanja grupa koje imaju različite zahteve i interese, ali čiji je zajednički projekat da potvrde društvenu i moralnu ulogu žene. Stav prema seksualnom radu pravi podelu među feministkinjama. Dolazi do sporenja čak i oko reči rad. Iako ideološki sukobi koji se javljaju među feministkinjama u pogledu prostitucije nisu direktno proporcionalni razlici između konzervativne i revolucionarne politike, ipak je važno uvideti doprinos socijalističkih femokrata sekuritarnom diskursu klase i rase. Ukidanje prostitucije postaje njihova oštrica. Abolicionistička kampanja koju su 80. godina vodile abolicionističke femokrate, abolicionisti i abolicionistkinje potekli sa aktivističkog i borbenog polja koja uživa podršku socijalističkih ministara kao što su Lionel Jospin i Ségolène Royal, uspeva da u Narodnoj skupštini dovede do konsenzusa desnice i levice. Seksualni rad postaje egzemplarno mesto novih oblika ropstva i potlačenosti žena, koje jedino zapadna država i njena policija mogu da spasu. Sekuritarna ideologija osnažuje abolicionističko lobiranje istovremeno u socijalističkoj partiji, feminističkim državnim instancama i u domenu društvenog aktivizma. Opasnost predstavljaju najranjiviji seksualni radnici i seksualne radnice, transrodne, siromašne i rasizovane osobe, a zakoni služe tome da ih isključe. U ime zaštite žena, zatvorski abolicionistički feminizam nudi rečnik i ideologiju u kojoj se čitav diskurs organizuje oko opasnosti, sekuritarne logike, zločina i zločinačkog. Budući da se prostitucija smatra drugim oblikom silovanja, neki poslanici i neke poslanice zahtevaju da se kupovina seksualnih usluga smatra ne samo prekršajem, već i deliktom, pa čak i zločinom. Za svoju prvu veliku kampanju koja priprema teren za raspravu oko zakona, čiji je cilj da osnaži borbu protiv sistema prostitucije i da prati osobe koje se prostituišu, feminizam socijalističke partije od figure prostitutke žrtve, predstavljene u crtama mlade, naivne, ranjive i strane žene, pravi centralnu figuru. Prostitucija je pretnja za čitavo društvo, a naročito za žene. Sistem prostitucije škodi ženama, svim ženama. On simbolizuje njihovu potčinjenost i njihovo potencijalno zatočeništvo u statusu seksualne robe. I kao svaka druga seksistička diskriminacija, on je prepreka za društvenu jednakost, ekonomsku i političku. Mi preuzimamo na sebe da kažemo da za maloletnu strankinju bez papira, prebijenu, poniženu, treba nešto uraditi, izjavljuje poslanica Marie-Louise Faure. Godine 2016. socijalistička poslanica u Parizu Danielle Hoffman-Rispal podiže glas: mi se odričemo ideje da su te žene podjednako krive. Ne, one su žrtve. Priča žena koje su bile predmet trgovine i koje su bile zlostavljane doprinose raspravi o ranjivosti kojoj je potrebna humanitarna intervencija države. Seksualna radnica je potpuna žrtva, naivna, strankinja, što omogućava povezivanje ukidanja prostitucije i antimigrantske zakone, njen posao škodi svim ženama. Država mora da interveniše kako bi istovremeno zaštitila strane i ranjive žene i svoje žene. Za seksualne radnice i radnike ovakva politika njihova prava čini nevidljivim, hrani puritanizam i nameće konzervativnu seksualnu koncepciju belih Evropljanki srednje klase. Članovi sindikata seksualnog rada sljedećim rečima denunciraju abolicionizam. Nisu to ni abolicionisti, ni pobornici propisa, to su sindikalisti. Bore se protiv kriminalizacije seksualnog rada i za primjenu opšteg prava na seksualne radnike, radnice. Godine 2002. Nicolas Sarkozy, tada ministar unutrašnjih poslova, najavljuje da će budući zakon o unutrašnjoj bezbednosti sadržati tačke koje odobravaju gonjenje stranih prostitutki koje su krive za nagovaranje, pošto će delikt pasivnog nagovaranja povučen iz Kaznenog zakona 1994. biti ponovo uveden i njegovi počinioci će dobijati zatvorske i visoke novčane kazne. Sarkozijeva deklaracija pokreće proteste seksualnih radnica i radnika iz kojih su bele feministkinje izuzete, priča Lilian Mathieu, pošto odbijaju da se pridruže inicijativi prostitutki jer su za feministkinje njihovi zahtevi neprihvatljivi, kao što je neprihvatljivo priznavanje prostitucije kao zanimanja, a njihove glasnogovornice se smatraju nelegitimnim zbog sumnje da njima manipulišu podvodači. Narodni kolektiv za prava žena na protestu 10. decembra se trostruko izjašnjava ne sistemu prostitucije, ne Sarkozijevom nacrtu zakona, da svetu bez prostitucije. Cilj zakona za unutrašnju bezbednost iz marta 2003. koji u ime zaštite žena dodeljuje zatvorske i novčane kazne za pasivno podsticanje na seksualni rad, jeste da sa ulica ukloni rasizovana ženska tela koja svojim držanjem prljaju javni prostor i da sa francuskog tla ukloni tela žena globalnog juga, čije zanimanje vređa prava žena. Ulica mora biti očišćena od tih tela kako bi se bele žene, koje ovo prisustvo uznemirava i vređa, seksualizacija tela, vidljivost seksualnog rada, osjećale zaštićeno i slobodno. Zaštita se ovdje izražava u terminima netrpeljivosti prema prodaji žena sa globalnog juga, koje se shvataju kao žrtve crnih i arapskih trgovaca. Razlozi zbog kojih ove žene napuštaju svoje zemlje u nadi da će nešto zaraditi ne razmatraju se, jer bi se onda morala analizirati i isprepletenost nasilja, imperializma i kapitalizma koja nužno ukazuje na predatorske izvore bogaćenja. Telo je roba kojom se trguje između juga i severa, njegova ranjivost i njegova prekarnost su rezultat molbi i zahteva što ih ekonomski centri i instance moći izvoze i dele kroz globalizaciju i medije. Drugim rečima, predatorski merchandising tela nema nikakve veze sa nekakvim civilizacijskim nazadovanjem. On je savršeno integrisan u logiku kapitalizma. U tom kontekstu tekst iz 2003. predstavljen kao zakon o zaštiti žena samo je jedan od elemenata bezbednosne politike, čiji je cilj da pojača izbeljivanje francuskih gradova i da u ime prava žena opravda progon i izopštavanje rasizovanih žena. Čitav jedan aparat zakona i praksi aktivira se kako bi regulisao prisustvo rasizovanih tela u gradu. Neke žene imaju dozvolu da se kreću ulicama pod uslovom da ostanu nevidljive, diskretne, izbrisane. To su žene koje čiste grad i žene kojima buržujske porodice poveravaju ključeve svog doma i svoju decu, čak im dopuštaju da svedoče i njihovim intimnim scenama. Mladi i rasizovani muškarci imaju dozvolu da uđu u grad pod uslovom da dobiju nevidljiva, ali neophodna radna mesta, noćni čuvari ili stražari u prodavnicama, muzejima, galerijama, tržnim centrima, pozorištima, noćnim klubovima ili podređena radna mesta neophodna za gradski život, dostavljači, raznosači. Pri svemu tome, njihovo kretanje se aktivno nadzire i kontroliše. Drugi rasizovani muškarci i žene nemaju dozvolu da se slobodno kreću u gradu. Oni rizikuju da budu uhapšeni i proterani. Zakonima koji organizuju kretanje i prisustvo rasizovanih ljudi u gradu, stanje nesigurnosti se rasno obeležava. Posljednjih godina mi smo zapravo svedoci pojavljivanja neoliberalnog subjekta koji etatističkim, univerzalističkim i prosvetiteljskim feministkinjama otvara teren na koji one vrlo brzo ulaze. Taj neoliberalni subjekt koji rasizovanom subjektu može čak da dopusti i ideološku integraciju u komunikacionim tehnologijama kroz selekciju datuma, pronalazi izvor za svoju arhivu dela, ljudi, koja briše čitavu istoričnost i univerzalističkom feminizmu obezbeđuje centralno mesto. Godine 2012. Najat Vallaud-Belkacem, ministarka za prava žena u socijalističkoj vladi, i dalje se služi rečnikom kaznenog feminizma. Pitanje nije hoćemo li ukinuti prostituciju. Odgovor je da, već hoćemo li obezbediti sredstva da to uradimo. Moj cilj, kao i cilj socijalističke partije jeste da prostituciji vidimo kraj. Udruženje Usudite se na feminizam aplaudira. Radujemo se zbog činjenice da je ona svoj mandat ministarke za prava žena ukotvila u abolicionističkoj poziciji, a naročito smo oduševljene što ona hoće da tu poziciju prevede u dela i činjenice. Gabrielle Partenza, prostitutka od 1969. koja je osnovala udruženje Uz naše starije, čiji je cilj da pomogne starijim ženama da izađu iz prostitucije, ove reči analizira na sljedeći način. Diskurs prema kojem su prostitutke siromašne devojke koje ne znaju šta rade, koje su žrtve mušterija, mora prestati, procenjuje ona. Onaj ko to kaže istinski ne poznaje ovo zanimanje. Hoćemo da ukinemo prostituciju tvrdeći da je to za dobro prostitutki. Abolicionistički integristi prave amalgam između tradicionalnih prostitutki i devojaka s istoka. Postoje slobodne i nezavisne prostitutke, ali žene koje se nalaze u raznim mrežama su robinje, ne prostitutke. Izvucite ih odatle, pobrinite se za one koje ne žele da uđu u prostituciju. Zapitajte se koja sredstva im stavljate na raspolaganje kako bi izbegle da obavljaju posao koji ne žele da rade, a ostale ostavite na miru. U studiji o vezama između pokreta prostitutki i feministkinja između 1975. i 2002. Lilian Mathieu primećuje da je većina protagonista htjela da zaboravi da se rasprava o prostituciji rađa iz nacrta zakona, o kojem se među njima retko govori, koji policajcima daje dodatna represivna sredstva uprkos tome što je ovo stanovništvo već dovoljno krhko i nesigurno i koji počiva na logici kriminalizacije siromaštva. Zatvorski feminizam se bez problema prilagođava sekuritarnim i antiimigracionim politikama koje targetiraju strane žene i isključuju ih iz opsega prava žena. Za Miriam Tiktin činjenica da se mešaju nasilje, seksualno nasilje i nadziranje porodica povlači jasnu akciju zatvaranje granica. Iako, kako primećuju Žakmar i Jakšić, zatvorski feminizam nije nov, iako je to samo jedan od izraza feminizma čije ciljeve uvek sputavaju upravo oni kojima žele da služe država, reč je o tome da se bolje razume njegova uloga u dispozitivu nadziranja i kažnjavanja. Okruženje koje je prema siromašnim i rasizovanim ljudima neprijateljski nastrojeno stvara neprijatelje koji moraju da budu obeleženi pod nadzorom i isključeni iz javnog prostora. Tokom 80-ih prisustvo pokrivenih žena smatralo se opasnim. Za nekadašnju socijalističku ministarku za prava žena Yvette Rudy, burka je priča o organizovanoj dominaciji. Identitet žena se briše gumicom, to je vrteška koju pokreće zakon. Na jednoj tribini feministkinje Anne Vigery i Anne Zelensky, koje u burci vide pretnju za bezbednost i prava žena, okreću optužbu za rasizam protiv onih koji je trpe i razotkrivaju. U našem postkolonijalnom društvu koje pokreće loše prihvaćena krivica, fobija od toga da se bude optužen za rasizam odbacivanjem drugog vodi ka nerazumnoj sakralizaciji razlike. Na taj način živimo u vlasti ispravnog mišljenja koje smo zadobili impulsima levice, čija je žrtva čak i desnica. Eto kako su nas, u ime poštovanja običaja, naterali da osjećamo sramotu kada smo odlučili da denunciramo eksciziju i da slučaj dovedemo do suda. Tim zastrašenim stanjem duha koje beži u toleranciju u svim smerovima, u dubini beskrupulozno upravljaju islamisti. Uistinu, drama je u tome što je to ispravno mišljenje zapravo rasizam koji se više ne vidi, ali preživljava i utelovljuje se u prividnom antirasizmu, prava na razliku. Islamističko licemerstvo, čiji bi nas hrišćanski ekvivalent naljutio, zapadnjacima je prihvatljivo. Ono što se događa tokom tih decenija jeste rekonfiguracija istočnjačkog diskursa koji žene učvršćuje u poziciji drugosti i nameće im obavezu da se koriste tim istočnjačkim predstavama u kojima sam ja, onaj drugi, kog treba spasiti. Početkom 2000-ih u Francuskoj medijske kampanje o uličnim ćoškovima, pa onda o kafićima i kvartovima zabranjenim za žene, pretvaraju kvartove nižih staleža u neprijateljska mesta za bele i rasizovane žene, jer se pretpostavlja da ih kontrolišu rasizovani muškarci. Svedočenje Samire Belil iz 2002. u Paklu ćoškova, koje razotkriva kolektivno silovanje, tišina na koju je tera njena okolina i nezainteresovanost pravosuđa, izazivaju medijsku i političku pobunu. Ovde se neće preispitivati njeno svedočenje, već razmatrati ono što su od tog svedočenja napravili mediji, komentatori i feministkinje, kao i to kako su društveni strah od kvartova nižih klasa i stigmatizacija njihovog stanovništva ojačali. Za sociologa Lorana Michielija, štampa koja tada od tog silovanja pravi veliki odjek, pretvara ovu pojedinačnu priču u simbol čitave jedne zemlje. Gradovi postaju prostori u kojima žive deca vukovi. Sa 10-15 godina oni razbijaju, kradu, reketiraju, ponekad i ubijaju. Zovu ih novi varvari. Godine 2006. novinska agencija France Press stavlja rame uz rame razotkrivanje ćoškova i pedokriminalni skandal u Utrou. Ćoškovi u Fontenay-sous-Bois, stanovnici se sećaju utvare Utroa. Skandal ćoškova otkriva da je u francuskom društvu, kao i u drugim društvima, kolektivno silovanje, nažalost, odvajkada postojalo. U posljednjih 40-ak godina kolektivna silovanja ne izgledaju ni kao novina, niti kao da su u porastu. Šta više, nema naznaka da se ona koncentrišu u nižim slojevima i kvartovima koji se nazivaju osetljivim. Loran Michieli u svojoj studiji o tom medijskom predstavljanju baca svetlo na amalgam kolektivnih silovanja i islama, kao i na činjenicu da se postupci mladih momaka zapadnog porekla ili tamne kože manje prikazuju u medijima kada je reč o događajima iste vrste koji se zbivaju u provinciji, u kvartovima koji su na boljem glasu ili u ruralnoj sredini. Claire Cosquier pokazuje da su ćoškovi predmet moralnog narativa. Novinari se pretvaraju da se čude pred radikalnim oblikom nemorala. Taj nemoral se predstavlja kao stvar predgrađa, tako da se pokreće prenosni mehanizam utoliko što osumnjičeni i krivci nisu predstavljeni kao asocijalni ljudi nesposobni da razumeju moralne principe koji zabranjuju silovanje, nego naprotiv, kao odveć društveni ljudi, simboli socijalizacije predgrađa, shvaćeni strogo deterministički. Grad postaje antiteza društvu budući da se solidariše s kriminalcima i tera žrtve da ćute pod pretnjom osvete. Grad štiti silovatelje, a društvo želi slobodu žena. Sa udruženjem ni kurve, ni potčinjene, prosvetiteljski feminizam u Francuskoj stvara dopunsku sliku rasizovanih žena koje pokazuju atribute koji se povezuju sa istočnjačkom ženom, ali tako da ona ima modernu dimenziju, jer one razotkrivaju mačizam svoje zajednice i doprinose ideologiji integracije. Da se poslužimo skorijim primjerom tog tipa moralne panike. U 2016. godini Nadija Remadna oglašava uzbunu. Neki kafeji u kvartovima niže klase zabranjeni su za žene. Pascal Boatar, bivša državna sekretarka za prava žena u socijalističkoj vladi, ide ukorak s njom. Na našoj teritoriji postoje područja u kojima žene nisu prihvaćene. Novinarke France TV-a, koje su otišle da urade anketu u kafiću u Sevronu, označen kao neprijateljski nastrojen prema ženama, čule su ovakve izjave. Ovde si u 93-ci, nisi u Parizu. Ovde je drugačiji mentalitet, kao na selu. U reportaži emitovanoj u najgledanijem terminu, Glas iz OFA objašnjava ovo stanje. Zašto muškarci odbacuju žene? To je problem tradicije, kulture, ali i religije. Scenario je savršen. Nadja Remadna na izvoru denuncijacije. Žena zapadnog porekla koja je bila desno, žene novinarke, rasizovani muškarci, kvart niže klase, kulturalističko objašnjenje, tradicija, kultura, religija. Iako novinari Bondi bloga nakon ankete pokazuju da je ta informacija lažna, moraće da prođe godinu dana pre nego što odgovorni urednik France TV-a prizna bug. Slika je međutim postala deo javne rasprave. Određena tradicija, određena kultura i religija, suprotne francuskim običajima, oblikuju rodno određeni prostor koji je neprijateljski nastrojen prema ženama. Kolonijalna razlika između teritorije modernosti, beli grad, vil, i teritorije rasizovanih, cité, iznova se ponavlja. Slika rodne segregacije javnog prostora koju stvaraju isključivo muškarci grada, ostale oblike društvene i rasne segregacije čini nevidljivim. Time što spuštaju i izbegavaju pogled, time što postaju nenametljive, žene malo po malo gube svoje mesto u javnom prostoru. A mi, time što banalizujemo i prihvatamo taj oblik nasilja, dopuštamo odvijanje ozbiljnijeg nasilja. Hajde da više ne žmurimo. Upravo ćemo konstruisanjem terena pogodnog za jednakost polova moći da otpočnemo osvetljavanje bračnog nasilja, seksualnog, moralnog, fizičkog i mnogih drugih nasilja i na taj način pomognemo žrtvama da se oglase. Posezanje za kaznenim sistemom i ohrabrivanje na zatvaranje upućuje na to da su zatvori neophodni za demokratiju i da su centralni element za rešenje društvenih problema. Ko se međutim šalje u zatvor? Naime, nije tajna da država koristi zatvore prvenstveno zbog kontrole nebelog i siromašnog stanovništva, da pritom iscrpljuje zatvorenike i njihove bližnje, udara na fizičko i mentalno zdravlje zatvorenika i zatvorenica, podvrgavajući ih dobroj volji i nasilju čuvara i administracije. Iako se žene mnogo manje zatvaraju u zvanične zatvore, žena je oko 4% u zatvorskim jedinicama kojima upravlja zatvorska administracija, one su prvenstveno podvrgnute drugim oblicima društvene kontrole kroz preteranu medikalizaciju, psihijatrizaciju, staranje od strane društvene komponente institucija, na primjer u smeštajnim centrima tipa palata žene, u kojoj su u najvećoj meri prisutne nebele žene, prekarizovane, žene bez papira, a naročito transrodne žene. U zatvoru na Île-de-France-u trans žene su za mnoge strankinje zatvarane zbog represije, direktno ili indirektno kažnjavane zbog nemanja papira, zbog toga što su se bavile seksualnim radom ili trgovale narkoticima. Naprimjer, zakoni koji se tiču uslova rada seksualnih radnica, Zakon o kažnjavanju mušterija iz 2016. godine, različita hapšenja zbog korišćenja određenih parkinga za pružanje seksualnih usluga, mere protiv podsticanja, budući zakon protiv sajber mržnje itd., dovode ih u nesiguran položaj i omogućavaju da se na njih gleda kroz različite delikte. Međusobno pomaganje seksualnih radnica može biti tumačeno kao podržano podvođenje, samoodbrana kao nasilje ili bes i pobuna itd. U zatvorima se mlade Romkinje tretiraju kao dečaci, čak i gore nego dečaci. Zatim, u zatvor također idu i žene koje se oglušuju o zakon roda, loše majke koje mogu da naškode svom detetu. 1. januara 2019. skoro 30% zatvorenih žena bile su strankinje, nepismene žene ili one koje nemaju završenu osnovnu školu, često starije od muškaraca koji pripadaju istoj grupi i proporcionalno brojnije u privremenom pritvoru, 39% prema 28% kod muškaraca. Među tim zatvorenicama mnoge su mule, žene koje potiču iz Gvajane ili iz drugih južnoameričkih zemalja koje su, budući da žive u velikoj nemaštini, bile prisiljene da prevoze drogu, najčešće u zamenu za novčanu isplatu. Zastrte velom koji ih sklanja od pogleda, na ove žene se lako zaboravlja, jer kao žene one moraju da budu garanti moralnog poretka, nastavlja sociološkinja. Zatvorenice, dakle, na neki način trpe dvostruku stigmatizaciju. Ne samo da ne poštuju zakon, već su se usprotivile i normama koje se tiču njihovog pola. Osjećaj sramote snažniji je kod žena i njihovi bližnji im češće okreću leđa. Politike, usmerene protiv stranaca i strankinja, maltretiranje ljudi bez papira i u širem smislu ne belih osoba od strane policije, upereno je i protiv trans žena kroz nemoguć pristup poslu i smeštaju u zakonskim okvirima, kao i kroz deportacije. Dekolonijalni antirasistički feminizam ne može da brani zatvor koji određenim pravilima baca senku na igru moćnika koja je jednako velika i stalna, ali koja kroz ta pravila postaje nekažnjiva ili se barem selektivno toleriše. Zatvor nema uticaj samo na zatvorenika ili zatvorenicu, već i na porodicu i društvo, budući da je prava ideološka meta kaznenog aparata više porodica nego pojedinac. Vaginalne i rektalne provere, dehumanizacija, izolacija, dosada, konstantno bivanje među zidovima, gubitak svakog kontakta s društvenim životom, kao posljedicu imaju visok broj samoubistava i samosakaćenja zatvorenika i zatvorenica, uzimanje psihoaktivnih lekova koji ih otupljuju i tešku reintegraciju u lični i društveni život. Za porodice tu je problem prevoza, udaljenost i izolovanost zatvora, prljave i bučne prostorije za posete koje onemogućavaju bilo kakvu intimnost, uvećavaju stres i bol. Zatvor koji proždire muškarce i žene ne može da prođe reformu. Uzor zatvora, istorijski vezan za prvi dispozitiv edukacije i normalizacije mase, danas odgovara snažnijoj upletenosti neokonzervativizma i neoliberalizma. Angela Davis, glasnogovornica za ukidanje zatvora, objašnjava zbog čega reforme zatvora nikada ne odu daleko. I oni među nama koji se određuju kao abolicionisti zatvora, za razliku od reformatora zatvora, tvrde da reforme često stvaraju situacije u kojima se masovno zatvaranje još snažnije ukorenjuje. Mi, dakle, moramo misliti na ono što će na duže staze dovesti do dekarceracije, smanjenja broja ljudi iza rešetaka i konačno, nadamo se, u nekoj budućnosti i na mogućnost da se zamisli pejzaž bez zatvora, gde će se za rešavanje problema predrasuda koristiti drugačija sredstva, gde društveni problemi kao što su nepismenost i siromaštvo neće navoditi ogroman broj ljudi na put koji vodi u zatvor. Humanizovani zatvor bi svakako trebalo, kaže jedan od njegovih arhitekata, da dovede zatvorenika do toga da svoju situaciju prihvati bez revolta. Kritikovanje zatvora ne može biti politika, to je umor od borbe koja na određeni način više nije naša, kaže Gvenola Ricordo. Kada je greška počinjena, na koji način ćemo njene počinitelje kolektivno suočiti s odgovornošću i kako ćemo tu grešku ispraviti za one koji su je pretrpeli? Koje ćemo rešenje ponuditi ljudima kako ne bi morali da zovu policiju u situaciji kada se osjećaju ugroženo? Razmišljanje o rešenjima koja isključuju zvanje policije ili podnošenje prijave čini mi se mnogo zanimljivijim nego kritikovanje zatvora ili sprovođenje postupka s ciljem dolaženja do nekog oblika priznanja od strane države. Time što državi poklanjamo poverenje, mi od nje pravimo monopol za rešavanje sukoba, Zatvorski feminizam spašava žene prepuštanjem muškaraca sudskoj vlasti, oslanjajući se na nasilje države da bi se ograničilo nasilje u porodici. Taj feminizam na kraju škodi samo najmarginalizovanijim ženama, piše Victoria Law. Potrebno je da prestanemo da posežemo za sistemom koji treba da nas spasi, uređenom tako da izopštava, zatvara, ubija. Ravnoteža koju treba pronaći između odbijanja svakog učešća i uključivanja u antirasističku društvenu borbu znači svaki put pregovarati i nalaziti rešenje, jer utaban put ne postoji. Sistemsko i strukturno nasilje rasnog kapitalizma i patrijarhata još jednom je otkriveno putem politika izolacije koje su bile odgovor na pandemiju izazvanu koronavirusom. Femicidi, ubistva domorodačkih boraca i borkinja, nasilje nad starijim osobama i decom, policijsko i rasističko nasilje nisu se nimalo smanjili. Iako posljedice tih politika nisu u svim zemljama iste, jasno je da su se društvene i rasne nejednakosti i nepravde pogoršale, te doprinele osvetljavanju ogromne prekarizacije koju je stvorila globalizacija kapitalizma i njegove rasne strukture. Ova politika je još jednom predočila razliku koju su vlasti pravile između onih koji su, budući da su kroz istoriju uvek nosili povlasticu zaštite, nastavili da uživaju tu privilegiju, i onih koji su kroz istoriju shvatani kao nešto što se može odbaciti, kao višak onih koji su ne samo mogli da budu izloženi virusu i smrti, već se njihovo ponašanje i kriminalizovalo. Brzo smo shvatili da nismo proživjeli samo zdravstvenu krizu, već i politički i istorijski trenutak koji nikako nije bio stvar slučaja. Epidemija je bila najavljena katastrofa. Decenijama su naučnici upozoravali vlasti na rizike od umnožavanja zoonoza koje teže prelaženju s jedne životinjske vrste na drugu, na rizike zbog povećanja stanja sklonih infektivnim bolestima i redukcije budžeta za istraživanje tih bolesti. Rasni neoliberalni kapitalizam doveo nas je do ponora. Porasta nivoa mora, topljenja glečera, sve destruktivnijih ciklona, suša i poplava, zagađenog vazduha i zagađene vode, stvarajući smrtonosni svet koji šljašti ispunjenim i srećnim životom. Disanje je postalo privilegija klase i rase. Trenutno u svetu postoji više preranih smrti vezanih za zagađenje vazduha nego za bilo koji drugi uzrok. Zar se nije upravo tokom mjeseci koji su prethodili prvom proglašenju izolacije 23. januara 2020. godine u Wuhanu dogodilo impresivno uništavanje životne okoline, požari u Kaliforniji, Sibiru, basenu Konga, Amazoniji, Indoneziji, Australiji, čak i na Arktiku? Pepeo koji je zamračio nebo i sivilom prekrio tlo, pejzaže, ruševine, čak i vrhove dalekih planina, životinje koje su nestale u milionima, ljudska bića koja su bila osuđena na gubitak svih svojih dobara, na disanje lošeg vazduha ili na smrt spaljivanjem naživo, ništa od toga nije dotaklo ljude na vlasti. Ove katastrofe su nam vratile u sećanje eksploziju fabrike pesticida Union Carbide u Bhopalu 1984. napuštanje afroameričke zajednice u New Orleansu nakon uragana Katrina 2005. žene koje su žive spaljene u Rana Plazi 2013. čitava podneblja i rasizovane zajednice koje su uništili hlordekon na Antilima, industrija zlata u Guvajani ili industrija nikla u Kanakiju. Uzroci i posljedice tih katastrofa zataškani su lažima države, nekažnjavanjem industrijalaca i izostankom reparacije. Godinu za godinom dehumanizacija je postala rutina. Vladine mere su suzbile industrijske i poljoprivredno-prehrambene aktivnosti, što je dovelo do siromaštva i gladi, ali ne i do toga da ispliva drugačiji svet od onog kojeg pokreću i kojim upravljaju pohlepa i moć, svet koji su napustili poštovanje i čast i ljubav. Imajući to u vidu, ne treba da nas iznenađuje to što je stopa smrtnosti od COVID-19 bila viša kod siromašnijih i rasizovanih zajednica, crnih, domorodačkih, migrantskih, kod izbeglica i zatvorenika, kod ljudi koji žive na ulici, jer oni nisu imali lak pristup lekarima, nisu imali zdravstveno osiguranje i patili su od visokog komorbiditeta, dijabetesa, povišenog krvnog pritiska, prekomerne težine, što dokazuje da jednakost u pristupu lečenju ne postoji. Bilo bi dovoljno sagledati istoriju kolonijalizma i epidemija, nauke i rasizacije kako bismo shvatili da socioekonomsko manipuliše biološkim. Za neke od nas, epidemija virusa čigungunja na Reunionu 2005-2006. već je ilustrovala veze između deforestacije, kapitalizma, umnožavanja zoonoza, turizma, smanjenja usluga javnog zdravstva na globalnom jugu nakon sprovođenja programa strogosti, medicinskog istraživanja koje se fokusira na bolesti severa i nesposobnosti i nezainteresovanosti francuske vlade, veze između stope smrtnosti od virusa i stope komorbiditeta povezanog sa smrtnošću, rasizmom i kolonijalizmom. Nije nas iznenadilo kada je policija dobila najveće povlastice u represiji rasizovanih zajednica, a ne iznenađuje nas ni kada vidimo kako se siromaštvo i glad sve više šire. Klauzule rasnog i rodnog ugovora zasnovane na izopštavanju i grabljivosti bile su očigledne onima koji su hteli da gledaju. Pre izolacije se u Alžiru, Francuskoj, Meksiku, Čileu, Libanu, Sjedinjenim državama, Indiji i tako dalje, također dogodio globalni talas protesta protiv nasilja policije, protiv ekstra aktivizma, klimatskih poremećaja, hiperkonzumerizma, rasnog kapitalocena, rasizma, femicida, napada na domorodačke narode. Ovi pokreti su se hrabro suprotstavili policiji i izmislili nove oblike protivljenja. Nasilje ne pravi predah, nema dana bez vesti koje opisuju uništenje, eksploataciju i devastaciju koje uzrokuju rasni globalizovani kapitalizam, režim apartheida u okupiranoj Palestini, raskomadana i osakaćena tela žena, žene koje su žive spaljene, svakodnevna silovanja i ubistva, crni muškarci bačeni u zatvor, zagađenje koje izaziva hemijska i digitalna industrija. Na Martiniku 24. marta 2019. na toj zemlji koju je država zatrovala, u rekama i morima zatrovanim hlorodekonom, feministkinje su denuncirale nasilje u kojem se ukrštaju zdravlje, kolonijalizam, rasizam, seksizam, nasilje, zločini prema životnoj okolini, odnosi između muškaraca i žena, međugeneracijska solidarnost i otpor. Palite, unesite nered da napravite red, pevala je feministička grupa Pebuš Fin, čije su članice stajale iza transparenta na kome je pisalo: juče robinje, oduvek tlačene, danas otrovane, žene kažu dosta. Usvajajući ritam popularnih pesama, jedan glas, jedan hor, one su vikale: zdrava zemlja, to želimo, zdravi muškarci u svakom smislu, to želimo, zdrave žene, to želimo, da smo slobodne, to želimo, zdrava deca, to želimo. Nešto kasnije, 8. marta 2020. na Velikom trgu u Mexico City-u, dok se pandemija izazvana koronavirusom širila svetom, feministkinje su pevale reči pesme bez straha, koje je trebalo da nas podsete na saučesništvo pravosuđa, države, patrijarhata i policije u femicidima. Nek drhti država, nebo, ulice, nek drhte sudije i svo pravosuđe, žene su izgubile strpljenje. Ove redove pišem upravo u tom kontekstu. Ljutnja i konstruktivni bes društvenih pokreta u svetu, ubrzano uništavanje okoline koje prevazilazi predviđanja i nastupanje prvog talasa vanrednog stanja koje je u Francuskoj 17. marta 2020. proglasila vlada, porast društvenih i rasnih nejednakosti i nepravdi, pojačane prilike za neoliberalnu ekonomiju i sekuritarnu i militarizovanu državu. Bila sam sita svega što je tada bilo pisano o lažima, odlaganjima, zanemarivanju klase i rase od strane vlasti, ali moj rad se ovdje fokusira na sistemsko nasilje koje ugrožava našu egzistenciju i uništava uslove neophodne za održanje ljudskog života. Ovo nasilje je ekonomsko i društveno, psihološko i kulturno. Vladini programi tokom i nakon izolacije najavljuju značajan razvoj digitalnog kapitalizma i restrikcija u kretanju, razmeni, susretu. Veliki program društvenog inženjeringa bio je uspostavljen od prvih dana politike izolacije, a niko ne može da bude siguran da on neće biti trajan. On najdublje dotiče ljudsku interakciju i intergeneracijsku solidarnost, i to smo vidjeli u Francuskoj, kada je došlo do osude starijih osoba na smrt u usamljeništvu bez prisustva nekog kojih može saosećajno ispratiti. Ovaj program hrani podozrenje, sumnju i stres. Mnogo je ljudi koji kažu da im se napravio čvor u stomaku i da su morali da se bore s agresivnošću koju su izazivali nemir i strah. San vlasti su poslušni, kućni i privatizovani životi. Njihov san je da čitaju planove koje izrađuju bankari, finansijeri, poslovni ljudi, savjetnici za upravljanje kapitalom. Dobre deklaracije o promjeni paradigme čine se potpuno fiktivnim. Pretekli su nas. Na vidiku je ogromno restrukturisanje, povećanje nadzora i kontrole i rast onoga što Naomi Klein naziva zelenim New Dealom, širenje industrija nadzora i kontrole, edukacije i online dijagnostike, privatizacije zdravstvenih sistema. Tokom perioda izolacije, ono što su crne feministkinje sa globalnog juga, materijalistkinje i rasizovane sindikalistkinje iznosile na vidjelo decenijama, da rasizovane žene čine postolje na kojem društva grade svoju udobnost, konačno su priznali univerzitetski radnici, novinari, poslanici i poslanice, i samim tim je to doprlo do medija. U Brazilu, Sjedinjenim Državama, Singapuru ili Francuskoj, buržujke su morale da priznaju da njihova dobrobit i njihov feminizam, onda kada se izjasne kao feministkinje, zavise od rada tih žena. Njihov svet se pokazao onakvim kakav jeste. To je svet čija je prljavština naizgled nadomeštena higijenskim preokupacijama te svetske buržoazije nasuprot siromašnim i rasizovanim zajednicama koje iz lenjosti zapostavljaju svoju okolinu i životnu sredinu. No pojmovi čistoće i prljavštine nisu neutralni, nemaju svi isti pristup vodi, sapunu, ekološkim životnim uslovima. Voda je nedostupna migrantima i migrantkinjama, ljudima s ulice, zatvorenicima i zatvorenicama. U Guadalupeu je prefekt čak morao da organizuje dopremanje cisterni sa vodom. Higijena ima rasnu i klasnu istoriju. U opisu stanja hotelskih soba koje čiste rasizovane žene, Rachel Kelle, jedna od žena koje su štrajkovale u hotelu Ibisa Corbatignon u Parizu, osvetljava povezanost između rasizovanih žena, eksploatacije, prljavštine i čistoće. Spremačice čiste sobe u kojima su klijenti ostavili povraćku, usrane toalete, fleke od krvi ili ekskremenata, mrvice od hrane, odeću razbacanu po podu, ponekad im trebaju po 2-3 kese za smeće da bi pospremile sobu. Povezujući ove znakove prezira s onima prema Accor grupi i firmama za čišćenje koje ih upošljavaju da očiste 30 do 50 soba na dan, tako da za svaku sobu imaju po 17 minuta, za mesečnu platu od 800 do 900 evra, na poslu koji oštećuje i iznuruje, sa vezama između rasizacije i izopštavanja, s patnjom tih žena jer svojoj deci ne mogu da obezbede obrazovanje koje žele da im obezbede i poklone koje zaslužuju, Rachel Kelle pokazuje važnost prikupljanja osjećanja i činjenica da bi se najbliže opisalo strukturalno nasilje nad njima. Njihova nevidljivost, nedostatak poštovanja na poslu, njihove male plate, eksploatacija i rasizam obeležavaju esencijalna zanimanja koja obavljaju rasizovane žene i počivaju na dugoj istoriji rada, društvene reprodukcije i komfora rasizovanog društva. Ove činjenice sažimaju društvenu i rasnu arhitekturu buržujskih domova, mesta kapitala ili države. Rasizovanoj osobi ne duguje se nikakvo poštovanje, pred nju se bez ikakve sramote može izneti svoja prljavština ili mogu izložiti elementi svog privatnog života, pritom se može čak osjetiti i zadovoljstvo. Jer zadovoljstvo postoji u ponižavanju rasizovane osobe, u odbijanju da joj se prizna dostojanstvo. Pod kolonijalnim ropstvom vlasnici plantaža, žene i muškarci, govorili su o privatnim stvarima ili su se pokazivali bez ikakvog oklevanja u najintimnijim situacijama pred robovima i robinjama, kao što su to činili, a i dalje čine buržuji pred svojim služavkama ili kako danas čine ljudi pred prodavcima i prodavačicama, čuvarima, spremačicama, seksualnim radnicama i radnicima. Buržujska prosvećenost i čistoća su maske koje postoje zato što se čišćenje i briga prebacuju na rasizovane ljude, jer se njihovo telo i njihova snaga iscrpljuju, neizbežno proizvodeći manje zdrava tela. Telo dobrog zdravlja, što je cilj politika javnog zdravlja, istorijski obeležavaju rasizam i klasa. Rasizovana tela su socioistorijska tela. Govoriti o nevidljivim telima i životima ne znači zahtevati priznanje od moćnika, već odbaciti režim vidljivosti koji se kroz istoriju rasizovao i seksualizovao. Dekolonijalne i antirasističke borbe feministkinja protiv nasilja ukazuju na to da moramo razumeti da ova istorija nije rezultat samo muške dominacije, već sistema koji od nasilja pravi način života i postojanja, koji nasilje uspostavlja kao jedini način povezivanja. Time što proglašavaju rat državi, policiji, sudijama, time što uzimaju zdravlje zemlje i onih koji na njoj žive kao uslov mirnog života, naglašavajući da je nužno da oni čiste taj svet, ove feminiskinje i borkinje naznačavaju multidisciplinarni, transverzalni, transgranični i internacionalistički aspekt feminističkih borbi za slobodu. Dominantna kultura svakog dana predočava na direktan ili subliminalan način sliku onog što znači biti žena i biti muškarac, i taj muškarac, ta žena, osobe su više klase, bele ili izbeljene i potpuno zdrave. Analizirati nasilje znači uzeti u obzir činjenicu da se muška dominacija sprovodi nad ženama i nad muškarcima. Kolonijalno ropstvo je matrica binarnosti na kojima se temelji dominacija među rodovima i dominacija unutar jednog roda. Neodvojivo od zapadne modernosti, širenja kapitalizma, militarizacije mora i okeana od strane zapadnih zemalja, kolonijalno ropstvo je regulisalo moderno međunarodno pravo o vlasništvu nad zemljom, biljkama, životinjama i telima. Beli čovjek postaje pionir, prvi vlasnik zemlje, istraživač teritorija koje su nevine samo za njega. Bela žena postaje krhka i nežna, nasuprot belom muškarcu, ali i crnoj ženi. Ropstvo transformiše tela crnih žena i muškaraca u seksualne objekte, u tela kojima se trguje i koja se masakriraju, siluju, ponižavaju i izrabljuju do smrti. Ona su polje kulturnog i političkog manevrisanja, predmeti u laboratoriji, secirani, izobličeni. Ali ako kolonijalno ropstvo fiksira rod, ono ga također uzdrmava. Ono, kao možda i kapitalizam, rasizuje rod i slepo je za rod. Za crne žene se misli da su oštre u kažnjavanju, nesposobne za majčinsko osjećanje, za ljubav i nežnost, ali i da su sposobne da prehranjuju belkinje i brinu se o njima. One se brinu o beloj deci, na radnim mestima na kojima belkinje zahtevaju od njih da budu blage i pune ljubavi. Crna robinja je telo, predmet ženskog pola i telo bez roda i pola koje se može izrabljivati kao i telo muškog roba. Ona je meta opetovanih silovanja kao žena i kao robinja. Ona je pod torturom isto kao i crni muškarac. Ona se šalje na najteže poslove u poljima i na poslove kuvarice i služavke. Na crne muškarce se gleda kao na seksualizovane grubijane, kao bića nesposobna da razumeju tehniku i kao osobe kojima robovlasnici poveravaju rad svojih mlinova, visoko kvalifikovano mesto kočijaša ili narednika. Izum bele muškosti počiva na kriminalizaciji rasizovanih muških tela, mizoginiji, negrofobiji i orientalizmu. Sumnja se u sposobnost rasizovanih muškaraca da vole i da vode složene razgovore. Neki lingvista može sasvim legitimno reći. Mladi iz kvartova dele tendenciju da koriste kratke rečenice. Složena rečenica sa nezavisnom i zavisnom rečenicom nikad se ne koristi, što može izazvati privid jedinstvene ritmike. Siromaštvo leksike i odsustvo vladanja sintaksom jednako vode pribegavanju istim ukrućenim formama fragmenata diskursa. Sama činjenica da se okolnosti ubistava rasizovanih mladih ljudi nikada sasvim ne rasvetle, da se istrage ne zatvaraju, da se odbacuju ekspertize, da ubice ostaju nekažnjene, predstavlja produžetak nasilja. U očima belačke prevlasti rod nebelaca je istovremeno fiksiran i fluidan, jer je binarnost rodova atribut belaštva. Rasizovane žene nisu sasvim žene, a rasizovani muškarci nisu sasvim muškarci shodno normama koje smo nasledili od robovlasništva i kolonijalizma. To je ono što izražava pojam mizoginoar, ta specifična mizoginija prema crnim ženama koje se omalovažavaju kroz seksističke, rasističke i ili napade na račun njihove boje kože. Tim opaskama se pridružuju analize feministkinja globalnog juga protiv mačizma i seksizma koje se oslanjaju na njihovu kritiku prioritetnosti borbi. Imati u vidu tu rasizovanu organizaciju rodova i tela, postojanje muškosti i ženskosti i nebinarnih rodova, također znači upoznati se sa svedočenjima rasizovanih muškaraca o njihovom odbijanju nasilja kao dokazu njihove muškosti, to znači usvojiti višesmernu metodu analize. Zadržavajući binarnu podelu žena-muškarac, kazneni zatvorski feminizam odražava strukturni rasizam koji je oslonac za binarnost. Dok borbe protiv rodnog i seksualnog nasilja počivaju na kategorijama žene i muškarci koje uobličavaju i hrane rasizam i seksizam, onakvi kakvim ih odražava država, te borbe ne mogu biti borbe za oslobođenje. Neoliberalizam je uvek samo ekonomski program. Njegova težnja je kulturna transformacija jastva u kojoj školski sistem i sistem socijalizacije igraju važnu ulogu. To je konstruktivistički program koji ima ambiciju da narode i njihovu okolinu stavi u potčinjen položaj. Neoliberali ne žele uništenje države, već njeno potčinjavanje, njenu transformaciju u aktivno, centralno sredstvo za proizvođenje subjektiviteta, društvenih veza i kolektivnih predstava. Oni bez problema simultano imaju kontradiktorne tvrdnje, zašto je primjer Macronova retorika onog u isto vrijeme, na primjer, kada drži govor o odbrani prava žena, a dopušta donošenje zakona koji žene, naročito rasizovane žene, čine podložnijim siromaštvu i nasilju. Njihove laži, njihova nesposobnost, njihove apsurdne ili šuplje izjave ne smeju da nas zaslepe toliko da ne vidimo njihove ciljeve. Također se moramo zapitati kakvo nam postpandemijsko društvo priprema kapitalizam, koje oblike društvene interakcije će država odobriti, kako će njihove mere osnažiti nepoverenje, sumnju i podozrenje da bi suzbili bes u društvu, Kako prevencija zdravstvene krize olakšava uvođenje tehnopolicije i svetske policijske države? Najavljen je ogroman program društvenog inženjeringa u kojem pravila, zakoni i ideologija imaju za cilj da disciplinuju ponašanje pojedinaca i društva. Ako ni neoliberali, ni vlade koje im služe nisu očekivali pandemiju koronavirusa, ipak su na vreme uočili priliku koju im daje izolacija, priliku da ostvare profit, da ubrzaju razvoj digitalnog kapitalizma i stoga smanje cenu rada. Profit smo videli već u januaru. Bogatstvo Erika Juana, generalnog direktora Zuma, aplikacije koja je olakšala online sastanke i videokonferencije, eksplodiralo je isto kao i bogatstvo Jeffa Bezosa, osnivača Amazona. U svakoj krizi državne moći prinude se šire, ekonomija se restrukturiše, društveno-rasni prostor se reuspostavlja. Jednom, kad su nas doveli do ivice provalije, država i neoliberali nadilaze krizu prihvatanjem ljudskih gubitaka u najsiromašnijim i rasizovanim klasama i intenziviraju tehnološke napretke. Militarizowana akumulacija postala je globalna činjenica, a svetska ekonomija je sve zavisnija od razvoja i širenja sistema rata, društvene kontrole i represije izvan političkih razmatranja, naprosto kao sredstvo da se ostvari dobit i da se nastavi s akumulacijom usled stagnacije. U Francuskoj ideja kontinuuma između oblika obezbeđenja koje osigurava država i oblika obezbeđenja koje je razvio privatni sektor sve više pronalazi podršku među predstavnicima vlasti i vlade. Tehnike prepoznavanja lica čak i kada je ono pokriveno, dronovi, kamere, geolokacija, baze podataka i telefonsko prisluškivanje, hrane i onako već previše lukrativno tržište. Krajem 2018. svetsko tržište bezbednosti zabeležilo je bezobrazni porast od 7%, mnogo veći od 2% svetskog rasta, da bi dostiglo prodajnu cifru od 629 milijardi evra. U ime bezbednosti svih, zaštita se militarizuje, ponašanja se kažnjavaju, a zajednice kriminalizuju. Šta nam garantuje da zaštita žena i njihove slobode kretanja neće počivati na toj militarizaciji javnog, čak i privatnog prostora? Rat koji je u srži konstrukcije modernog sveta, rat koji čini temelj kolonijalne i imperialističke politike, glavno je oružje strukturnog, sistemskog nasilja rasnog i neoliberalnog kapitalizma i njegovog patrijarhata. Ono mi, vladine retorike, jeste fiktivno mi. Jezik rata zasićuje našu egzistenciju, a ratovi protiv droge i terorizma, protiv imigranata, izbeglica, bandi i siromašnih mladih ljudi tamne kože i uopšte radničke klase, izgradnja graničnih zidova, zatvora za imigrante, kazneno-industrijskih kompleksa, sistema masovnog nadzora i umnožavanje privatnih agenata bezbednosti i prihvatnih vojnih preduzeća su postali važni izvori profita. Dekolonijalni feminizam ne može da zanemari ove činjenice. Ne može da zaboravi da je rat protiv terorizma u orientalizmu pronašao reference da naturalizuje i rasizuje nadzor i kontrolu muslimana time što od vela pravi nešto đavolsko, a od džamija i muslimanskih škola opasna mesta koja su po svojoj prirodi neprijateljski nastrojena prema slobodi i jednakosti. Taj rat nas je naterao da prihvatimo pretraživanje torbi i tela, militarizovano parcelisanje prostora, uznemirujuće potvrđivanje identiteta, skupljanje podataka, kućni pritvor i nasilno zatvaranje muslimana. Ne iznenađuje nas to što su pandemija i politike izolacije bile rasizovane u Francuskoj i u drugim zemljama. Antiazijatski, antiafrički, antimuslimanski rasizam nisu imali samo funkciju provodnika, već su omogućili opravdanje geopolitičkih i nacionalnih odluka. U Francuskoj je 20. aprila 2020. već bilo 5 mrtvih i više od 10 teško ranjenih ljudi nakon policijskih intervencija u kvartovima niže klase. U tim kvartovima je nacionalni prosek kontrolisanja identiteta dvostruko viši, a stopa verbalizacije trostruko viša u odnosu na nacionalni prosek. 20. aprila podneto je 7 žalbi za policijsko nasilje. Povrh rasističkih uvreda, fizičkog uznemiravanja i ponižavanja, više žrtava policijskog nasilja priča da su vidjele sebe kako umiru, kako više nisu mogle da dišu, kako ih je strah za sopstveni život. U noći između 25. i 26. aprila jedan snimak pokazuje francuske policajce kako se smeju i šale dok se mladić kojeg su jurili bacio u Senu na Île Saint-Denis. Na filmu, koji traje nešto manje od 3 minuta, vidimo jednog policajca kako dobacuje. Ne zna da pliva, to je čamuga, to ne pliva. Kao odgovor dolazi smeh, pa reči. To se kotrlja, trebalo je da mu zavežeš kuglu za stopalo. Verovatno ovi policajci nisu znali za postojanje protesta iz 17. oktobra 1961. kada su se tako šalili. Ali negde se odjek ubitačnog gesta francuske policije iz 1961. upisao u policijsko pamćenje. Pred poplavom reči o svetu posle, kako da mislimo o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, a da se ne potčinimo temporalnosti zapadne modernosti. Kako da odbacimo nametanje budućnosti kada ona zahteva brisanje bez popravljanja sadašnjosti? Kolektivno ili individualno, mi smo lišeni projekata, nesposobni da zamislimo budućnost dalju od nekoliko dana koji se naziru pred nama. Međutim, živjeti u potpunosti kao ljudsko biće znači projektovati se. Da li će zamišljanje biti privilegija? Kolektiv, ne bez nas, smatra da su u kvartovima niže klase zamisliti svet posle, ne zamerite na iskrenosti, ostaje luksuz, jer da bi se sanjalo o onome posle, potrebno je da sadašnjost bude pristojna. Svakodnevica ipak ostaje svakodnevica nedostojnog, svakodnevica društvene i ekološke nepravde, svakodnevica stigmatizacije. Sa koronavirusom ili bez njega, budućnost ovdje nikada nije istinski opipljiva, ona je horizont koji se često ne može prekoračiti. Zamišljanje budućnosti post-ropske, rasističke, kapitalističke, imperialističke, patrijarhalne predstavlja međutim moćno oružje u rukama ugnjetenih. Usuditi se napraviti skok u vremenu, usuditi se zamisliti svet u kojem čovečanstvo nije podeljeno na živote koji se računaju i živote koji se ne računaju, oduvek je bio deo političke pedagogije potlačenih. Parolama, alternativa ne postoji, to je uvek bilo tako, ne možemo promeniti ljudsku prirodu, uvek postoje jaki i slabi, to je u prirodi žena, suprotstavlja se revolucionarni šapat. Usuditi se zamišljati znači odbaciti suprotnost između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti u zapadnom vremenu koje nije ni vreme zajednica, ni nezapadnih naroda, ni vreme borbi. Ove višestruke temporalnosti su neprekoračive. One imaju tu vrlinu da poprave sadašnjost koja je satkana od masakra, uništavanja i zločina, da poprave sadašnjost u kojoj su masakri, uništavanja i zločini organizacijski elementi vlasti, da zakrpe budućnost u kojoj se učinci prošlog i sadašnjeg nasilja već vide. Te alternativne temporalnosti su temporalnosti dekolonijalnog antirasističkog feminizma. Vreme dekolonizacije počiva na tvrdnjama ropska, rasistička i kolonijalna prošlost, sadašnjost eksploatacije, rasizma i ugnjetavanja, budućnost što najavljuje oblike eksploatacije i ugnjetavanja koji uključuju tehnike nadzora, kontrole, rasizma i dominaciju prošlosti, sadašnjosti i one iz budućnosti. Vremena dekolonijalnih borbi također predstavljaju vremena borbi pobuna, ustanaka i revolucija iz prošlosti, kao i borbe današnjice i borbe utopije oslobođenja. One preispituju vremensku binarnost moći koja je odjek moći rata. Očigledno je da je potrebna organizacija kako bi se odgovorilo na materijalne krize, glad, nezaposlenost, plaćanje stanarine, upisivanje dece u školu, borbu protiv bankrota porodičnih preduzeća u kvartovima niže klase, kojima se dodaju nužnost smanjivanja stresa, nemira, briga o zdravlju, poslu i ličnom životu, i mi ne možemo da ignorišemo ono što se sprema i što će zahvatiti pre svega nižu klasu i rasizovane zajednice. Potrebno je da zamislimo budućnost. Sumornoj i svakodnevnoj molitvi za femicide, pričama o rastrgnutim, izbodenim, ugušenim, mučenim, osakaćenim telima bačenim u smeće, odgovaraju feminističke organizacije samoodbrane. Pred nezainteresovanošću i nerazumevanjem vlasti i moćnika, feministički kolektivi odgovaraju direktnom akcijom. Vrištanje od besa više nije dovoljno, izjavljuje Karolina Barales iz feminističkog kolektiva Circulo Violeta sa sedištem u Tijuani, Meksiku, i dodaje: nećemo se zadovoljiti time da mirno čekamo da još jedna žena bude ubijena ili još jedna devojčica silovana. Smrvit ćemo sve što se može smrviti, nastavit ćemo da urlamo, da radimo sve što možemo da uradimo. Ali moćnici ostaju nekažnjeni. Kad se konačno prizna njihova krivica, sve se događa u unutrašnjosti zidova suda, te patrijarhalne, seksističke i rasističke institucije u kojoj sudije i sutkinje, advokati i advokatice igraju svoju ulogu i u kojoj se reči žena upisuju u scenario nad kojim one nemaju mnogo moći. Prostorija je ispražnjena, a žene su u velikom broju ujedinjene u tome da iskažu svoj osjećaj da nisu dobile pravdu. Pred ovim napadima, patrijarhati se reorganizuju i suzbijaju, pozivaju se na prava ili izglasavaju zakone koji omogućavaju da se neki zakon primenjuje brutalno i na silu. Mit o oslobođenju govora, razlika koja se pravi između mirnih feminističkih protesta, odnosno onih koji su u skladu sa normama koje diktiraju oni na pozicijama moći i protesta koji te norme ne poštuju i mogu, dakle, biti nasilno ugušeni, još jednom pokazuje da ono što žene u svojoj borbi govore i zahtevaju mora da odgovara respektabilnosti prava žena da bi moglo da se toleriše. Ova razlika jasno je osvetljena nedavno u Francuskoj. 7. maja 2020. u Parizu, tokom noćne šetnje nepomešanih redova, što znači šetnje rezervisane za žene, rasizovane i transseksualne, koje su organizovali borački kolektivi drugačijih od onih koji su pozivali na šetnju u nedelju 8. maja, protestantkinje uzvikuju: mi smo jake i ponosne, mi smo ljute feministkinje i radikalke. Kada su stigle na Trg Republike, policija ih je opkolila i upotrebila gas. Neke su vukli za kosu, obarali na zemlju, udarali, vređali, vukli po šinama metroa teško naoružani policajci, neke od njih su privedene. Da bi se opravdala, policijska prefektura Pariza objavljuje neprijateljsko okruženje prema silama reda, a državna sekretarka zadužena za jednakost među muškarcima i ženama, Marlene Schiappa, nakon što je tvitovala: sve žene moraju imati mogućnost da mirno protestuju za poštovanje svojih prava, kako bi opravdala policijsku intervenciju, dodaje: govorimo o noćnom protestu koji su organizovale antifašističke, antikapitalističke, feminističke grupe koje su odlučile da naprave noćni skup. Odnos koji ministar unutrašnjih poslova traži takav je da, kada se ne poštuje maršruta protesta, to dovodi do postupaka koje tamo vidimo. Nasuprot tome, marš 8. marta u Parizu predstavljen je kao miran i stoga vredan poštovanja. Šta god da je istina o ovoj kvalifikaciji, ono što je sigurno je da je represiju na feminističkom protestu 7. marta opravdala policija i vlada, dok je marš 8. marta u okviru prava žena prihvatljiv, na taj način se briše istorijski revolucionarni karakter Međunarodnog dana ženske borbe. Razlikovanje između antifašističkog, antikapitalističkog feminizma i feminizma prava žena ovdje se osvetljava, tako da je ovaj drugi podoban jer se ne sučeljava s kapitalizmom, već s određenim patrijarhatom, mačističkim, retrogradnim, antimodernim. Respektabilnost zahteva puno šminke, veliki kapacitet da se istrpi poniženje. Budimo sigurni da iskazivanje besa po pitanju nejednakosti kojima su žene pogođene neće biti prevedeno kao napad na rasni kapitalizam. Setimo se da primjena legislacije koja štiti žene u periodu države blagostanja u Europi nije promijenila rodnu i rasizovanu podjelu rada. Boriti se protiv nasilja očigledno znači hitno tražiti od države da finansira skloništa antirasističkog feminizma. U ovoj knjizi sam više puta iskazala svoje krhko povjerenje u to da će državna i pravosudna mašina osigurati zaštitu. Saslušajmo Angelu Davis. Kako da čekamo da država reši problem nasilja koje se tiče žena kada ona neprekidno rekapitulira sopstvenu istoriju kolonijalizma, rasizma i rata? Kako očekivati od države da interveniše kada je činjenica da su njene oružane sile uvek praktikovale silovanje i ranjavanje žena neprijatelja? Šta više, seksualno i intimno nasilje nad ženama bilo je glavna vojna taktika rata i dominacije. Ipak, pristup neoliberalne države sastoji se u integrisanju žena u svoje nasilne radnje, u integrisanju oružanih sila i policije. To što su femicid i sistemsko nasilje sada u srcu protesta i aktuelnih razmatranja pokazuje samo da se ideja isprepletenosti rasizma, seksizma, transfobije, homofobije, klasnog nasilja, sistemskog uništavanja okoline koja je neophodna za ljudski život, sve više prihvata. Šta onda činiti? Zahtevati od države ono što nam duguje, ali tako da zadržimo svoju autonomiju, da postavimo uslove kada razgovaramo sa institucijama, da palimo, unosimo nered, da se kolektivno edukujemo, da budemo solidarne u svim borbama za oslobođenje, da održavamo revolucionarno prijateljstvo i revolucionarnu ljubav. Razuzdanost nasilja postala je nepodnošljiva. Ono što Ashil Mbembe naziva brutalizam postalo je gvozdeni zakon koji upravlja ljudskim stanjem. Ovaj zakon zahteva da neprestano budemo nakostrešene, napete, da se zatvaramo u kuće opsednute strahom od provale, uplašene zbog nečeg što ne možemo da očekujemo, da mirno prihvatamo ono što nam se daje po cenu života kome je uskraćeno dostojanstvo. Jedna od posljedica rata je teranje žena i muškaraca na puteve egzila u neprestanoj potrazi za mestom gde mogu spustiti glavu, mirno zatvoriti oči, doživjeti trenutak predaha. Govoriti o pravu na miran život u svetu nasilja može se činiti naivnim i nerealističnim, budući da je rat naturalizovan, a mir sveden na epizodu između dva perioda nasilja, na pregovaranje između vojski i država, na prekid vatre, da su mediji normalizovali bombardovanja, kriminalizaciju detinjstva, mrtve bez groba, gradove u ruševinama, izbeglice koje proteruju i tretiraju kao suvišne populacije. Pravo na miran život ne znači život bez radosti i entuzijazma, već sposobnost da se ispolji mašta, da se upusti u sanjarenje, u aktivnost bez cilja ili aktivnost koja zahteva vreme i strpljenje. Nije slučajno što je jedno od sredstava mučenja zabrana odmora. To pravo na odmor pobijaju države koje vode ratove kroz najjednostavnije gestove koje označavaju miran odnos između ljudi. Dati da se pije, jede, osigurati ranjene, pokazati siguran put, spasiti od utapanja. U borbi protiv nasilja je potrebno insistirati više na pravu na odmor nego na pravu na beg. Potrebno je da se usudimo da sanjamo o mirnom životu. Mir ovde nije ni pacifikacija ni smirenje, već je politika i praksa solidarnosti, ljubavi i samoodbrane. To je oblik života koji ne suzbija osjećaj ljutnje zbog nepravde i rasizma, već razvija revolucionarnu ljubav i ljubav prema nama samima. Svest osetljiva na nasilje države, na teret kolonijalizma i rasizma nad telima i svestima, kao i na važnost svakog oblika borbe, koliko god ona mala bila, pokreće dekolonijalni feminizam. Ona nikad ne umanjuje hrabrost potrebnu da se odbace ponude respektabilnosti koje država nudi, koja, sa svoje strane, predlaže samo jedna izlazna vrata za kolonizaciju bića i rasistički prezir, a to je nošenje bele maske. Ovo učenje o dugom vremenu borbe, njegovom načinu disanja, njegovom strpljenju i njegovoj odlučnosti, njegovom nasilju i velikodušnosti jeste ono što na autentičan način vodi naš dekolonijalni feminizam. Izgradnja mirnog sveta nipošto ne implicira pasivnost. Odgovor meksičkih feminiskinja 8. marta 2020. na nasilje države, dok su bacale molotovljeve koktele na predsednikovu rezidenciju i sučeljavale se s policijom, feministički protest 7. marta 2020. u Parizu uz povike "Slavlje je završeno, feminiskinje izlaze. Dižemo se, ustajemo." Legitiman bez kvartova nižih klasa u Francuskoj kao odgovor na policijsko nasilje iz aprila 2020. Organizacija protesta u Čileu od novembra 2019. do marta 2020. sa članovima Primera Linee koji su štitili proteste od nasrtaja policije pod parolom "Nikad više bez nas, žena", taktike velikih protesta u Alžiru, Libanu, Francuskoj. Sve ovo ukazuje na duboko razumevanje da institucionalizovano nenasilje i politika respektabilnosti ne štite. Nije reč o tome da se institucionalna brutalnost odjednom pojavila tokom prethodnih meseci, već o tome da postaje sve jasnije da država ne želi da zaštiti građane. Bez organizacije Primera Linea nasilje čileanske države bi bilo ubojitije, tvrdi borac Ale Borges Bravo. Bez njih ne bismo ostvarili napredak u prošlosti i ne bismo mogli da mobilišemo tako veliki broj ljudi. Ustremiti se na nasilje nad ženama znači ustremiti se na konsubstancijalno nasilje države i kapitalizma koji odražavaju nekažnjivost nasilja nad ženama i rasizovanim ljudima. Zatvaranje je učinilo vidljivim, ako je uopšte i moralo, činjenicu da dom nije utočište. U svim zemljama sve je više apela koji signaliziraju nasilje. U Francuskoj ih ima za 30% više. U Engleskoj je u periodu od kraja marta do sredine aprila 16 žena stradalo od svog bližnjeg. Ali, ako nasilje može da se odvija u bilo kojoj kući, buržujskoj ili siromašnoj, onda životni prostor narodnih klasa, loše građen i pušten od strane moćnika da propada, to nasilje uvećava. U tom veku sistemskog i globalizovanog nasilja, feminizam države, prosvetiteljski feminizam, igra ulogu pacifikatorske ideologije čiji je cilj da smrvi snagu ženskog besa. Isto kao što smo razumeli važnost belačke plate, razumeli smo i važnost plate belog, buržujskog, prosvetiteljskog, državnog feminizma koji istovremeno osigurava privilegije i iluziju da je dospeo do malog mesta među moćnicima, dok ga oni odobravaju samo pod uslovom da ne stavlja u igru njihovo postojanje. Ta plata doprinosi strukturisanju rasne i ekonomske dominacije. Taj feminizam, za koji je država sinonim za sigurnost i zaštitu, ohrabruje zahtevanje više kaznenih zakona i zatvora, jer se koncept pravde te patrijarhalne i kapitalističke države zasniva na kazni. Njihov feminizam uspeva da maskira svoje učešće u dispozitivima dominacije, ali Ako odbijamo da promišljamo specifično ženske moduse asimilacije i sticanja moći, bit ćemo nesposobni da razumemo kako konzervativne sile mogu da u svoju korist stave identitetske zahteve. Feministkinje prosvetiteljke igraju efikasnu ulogu neokolonijalnih administratorki. Moćnici, vakcinisani protiv glasa savesti, ponekad naprave ustupak, ali za to povlačenje nikada nisu zaslužne politike respektabilnosti. Razlog tome može biti strah ili to da ih taj korak ništa ne košta. Možda će na neki način sprečiti institucije da garantuju primjenu izglasanih zakona. Ili je možda seksistička i rasistička ideologija kapitalizma snažnija od izglasanih zakona. Samo borba može da natera moć da uzmakne. Imajući to u vidu, mogli bismo ponovo da sagledamo epopeju evropskih feminističkih protesta 60. i 70. godina. Ne želeći da oduzmemo na odlučnosti ženama koje su u njima učestvovale, ne bi bilo fair zapostaviti doprinos radikalnih feminističkih grupa, niti temeljni doprinos rasizovanih feministkinja globalnog severa i juga, koje su svojim borbama za potpuno oslobođenje uznemirile moćnike i belačku nadmoć. Te feminiskinje koje su uvek razlikovale nasilje ugnjetavanja i nasilje oslobođenja i koje su uvek pravile razliku između patrijarhata belačke nadmoći i mačizma u svojim zajednicama, znaju da ustremiti se na državu koja seje pesticid koji truje zemlju, životinje, biljke i ljude, državu koja militarizuje javni prostor, unajmljuje privatne milicije da održavaju red, znači ustremiti se i na nasilje nad ženama. Ustremiti se na to nasilje znači ustremiti se na vojsku i njenu politiku silovanja, ali i na časopise, kulturne institucije, univerzitete, škole koje nastavljaju da održavaju kretanje slika i rasističkih i seksističkih predstava. To znači povezati se s muškarcima, nebinarnim osobama, kvir osobama, trans osobama koje se bore protiv virilizma i rasizma. To znači povezati se s feministkinjama koje se angažuju u naporu dekolonizacije i derasizacije svojih teorija i praksi. U Francuskoj upravo mladići iz kvartova niže klase, koje podržavaju roditelji i zajednice kao i udruženja koja često vode rasizovane žene, hrabro se sučeljavajući s militarizovanom policijom izazivaju strah države i pokazuju da su njeno nasilje i njena brutalnost strukturne. Upravo su crne, rasizovane žene one koje se bune, formiraju kolektive, protestuju, korak po korak uništavaju rasizam i kapitalizam, one koje izazivaju strah univerzalističkom i državnom feminizmu. Pitanje nije da li smo za nasilje ili za nenasilje, već u tome da odbacimo buržujsku osudu nasilja nad ugnjetenima i da radije odaberemo mnogostrukost taktika, a time dakle fleksibilnost i autonomiju borbi. Ako se iz sistemskog nasilja koje je prethodilo politikama zatvaranja donesenim početkom 2020. iz svetskog pogoršanja nejednakosti i rasnih nepravdi, nepravdi roda, pola, godina i klase mogu izvući neke pouke, one su u tome da živimo u epohi kada je nemoguće izmaći u lančavanju neukrotivog nasilja, nasilja koje stvara pohlepa, škrtost i moć, osim ako se ne organizuju oni koji nemaju šta da izgube.
U emisiji Teorijski profili slušali ste tekst Feministička teorija nasilja, koji je napisala Françoise Vergès. Ovaj tekst preuzet iz zaključnog poglavlja autorkine istoimene knjige iz 2020. godine, koju će uskoro objaviti Fakultet za medije i komunikacije iz Beograda, prevela je s francuskog jezika Milica Antić, čitala je Gordana Gačić.